Добрий день, колеги. Вітаю всіх. Мене чути?
Чути. Да. Добрий Окей. день.
Добрий день. Вітаю всіх. Звертаюся до секретаріату комітету, щоб повідомили, коли маємо кворум для того, щоб могти розпочинати.
Доброго ранку. Так, звичайно, одного члена комітету чекаємо, зможемо розпочати.
Угу. Дякую.
Шановні члени комітету, кворум вже маємо, можемо розпочинати.
Дуже дякую, колеги. Розпочинаємо чергове засідання Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Маємо з вами, колеги, проєкт порядку денного, власне, в рамках парламентського контролю обидва питання. Чи є якісь додаткові пропозиції, застереження, зауваження до порядку денного членів комітету? Якщо ми можемо тоді ухвалювати, пропоную проголосувати за проект порядку денного, розісланий вам заздалегідь. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Наливайченко за.
Він прийняв за.
Робота за.
Дякую, колеги. Тоді розпочинаємо нашу роботу. Перше питання сьогодні, яке би ми хотіли розглянути, щодо заходів, вжитих на виконання рішення комітету, прийнятого на виїзному засіданні в Закарпатській області та місті Ужгород, це було у 2021 році, зокрема, стосовно інтегрованого управління кордонами, реформування митної системи та транскордонної співпраці. Відразу, напевно, зараз почнемо з такого суперечливого питання. Ми отримали повідомлення від Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, що, мовляв, це міністерство зараз координує стратегію, виконання стратегії інтегрованого управління кордонами. Я хотіла би спершу з'ясувати, на основі якого документу це відбувається. Якщо можна, тоді в нас має бути заступниця міністра з питань європейської інтеграції, пані Анна Юрченко, щоб повідомили, про що йдеться, на основі якого документу відбувається ця координація. Є пані Анна?
Пані Анна, так, що я не підключилася, але я думаю, що вона не почула ваше питання з самого початку.
Угу. Так, ось я, пані Анна Юрченко, до вас звертаюся. Та, добрий день, ми отримали інформацію перед початком засідання комітету, що, мовляв, Міністерство розвитку громад, території, інфраструктури України координує питання стратегії інтегрованого управління кордонами. Я хотіла би з'ясувати, на основі якого документу це відбувається насамперед. Вас не чути, включіть, будь ласка, звук.
Так, доброго дня. Я попросила б мою колегу Катерину Онищук, яка керівником відповідного департаменту, прокоментувати.
Доброго дня, шановні колеги. Я хотіла б прокоментувати, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 24 липня 2019 року 687, тобто Міністерство внутрішніх справ та Адміністрація Державної прикордонної служби є головним по цьому документу, тому, на жаль, ми там в своїй офіційній відповіді ми не писали, що Міністерство координує саме це питання.
Ну, це мене якраз і здивувало, що така інформація щойно надійшла і що міністерство має доповідати першим, оскільки воно координує це питання. Тобто я так розумію, що це якесь певне непорозуміння. Угу. Зрозуміло. У мене якраз добре. Тоді, колеги, якщо дійсно нічого не змінилося, я тоді пропоную запросити до слова і почати розмову з представника Міністерства внутрішніх справ України. Заступник міністра Олексій Сергієв має бути на зв'язку. Так, є. Так, пане Сергію, пане Олексію. Будь ласка, тоді вам слово, потім, напевно, Державна прикордонна служба, а тоді підемо за міністерством.
Так точно. Дійсно, стратегія інтегрованого управління кордоном розробляє, контролює і узагальнює її результати Державна прикордонна служба. Міністерство внутрішніх справ координує також цю роботу, оскільки діяльність Державної прикордонної служби координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ. Що зазначити, що стан виконання стратегії інтегрованого управління кордоном перебуває на постійному контролі як адміністрації, так і Міністерства внутрішніх справ. Наразі підготовлено звіт про виконання в попередньому періоді зазначеної стратегії. І наразі Державною прикордонною службою підготовлені пропозиції щодо внесення змін до зазначеної стратегії на період на 23-25 роки з урахуванням збройної агресії Російської Федерації та інших чинників, які наразі змінилися. Мною вже погоджені ці зміни, наразі вони перебувають на підписі міністра внутрішніх справ і будуть надіслані вже на зовнішнє погодження. Сподіваємося, що найближчим часом зазначені зміни до стратегії будуть ухвалені і затверджені. А зараз щодо більш предметної доповіді про стан виконання попередніх рішень комітету, пропоную надати слово керівництву Державної прикордонної служби.
Перед тим, як надам слово представникам адміністрації Держприкордонної служби, хотіла би тільки з'ясувати ще одну річ. Я так розумію, що весь цей процес координації, він відбувається на основі роботи робочої групи, вибачте вже за тавтологію. В мене питання, коли останній раз збиралася ця робоча група, ну, на якій було затверджено, я так розумію, звіт і пропозиції до оновлення стратегії?
Ще, ну, при мені ця робоча група не збиралась. Наразі пропозиції щодо змін до стратегії підготовлення адміністрації Держприкордонної служби, коли вони будуть надіслані на зовнішні погодження до всіх учасників цього процесу інтегрованого управління кордонами, тоді обов'язково ми зберемося робочу групу для обговорення наших пропозицій.
Ну, тоді давайте ми послухаємо першого заступника голови Держприкордонної служби пана Володимира Нікіфорова. І, можливо, почнемо з того, коли там останній раз збиралася ця робоча група і ці напрацювання, які ну, зараз мають бути погоджені міністром, а потім піти на міжвідомче погодження, коли вони були затверджені, я так розумію, на рівні робочої групи. І звідси відштовхуючись, прошу тоді поінформувати по виконанню рішень комітету. Будь ласка.
Шановна Івана Орестівна, шановні народні депутати, шановні колеги, доповідає перший заступник голови служби генерал-майор Володимир Нікіфоренко. Справа в тому, що у нас традиції не змінилися і все відбувається так, як і відбувалося і 3-5 років тому. Тобто є робоча група, очолювана віце-прем'єр-міністром, і ми тримаємо ту стратегію, яка вже довгими роками йде. Але єдине, що змінилося, це з початком російської агресії не вдалося зібратися, тому що минулого разу ми мали навесні минулого року зібратися. Розпочалася війна, і від того часу ця група не збиралася. Але робота не призупинялася, і частина плану виконана. Зокрема, і виконані багато питань, які були в вересні 2021 року на комітеті виїзному в місті Ужгороді прийняті. Детальні інформації, звіти відповідно до комітету також були направлені. За нашою ініціативою проведено моніторинг виконання плану реалізації стратегії інтегрованого управління кордону на 2020-2022 роки. І звіт відповідно 1 березня направлено до уряду. Загальний процес і прогрес виконання плану склав 68%. Загалом реалізовано 84 заходи та повністю досягнуто позитивних значень за 146 показниками. Виконано 85 індикаторів. У цілому план заходів передбачав 25 завдань шляхом реалізації 123 заходів та досягнення позитивних значень за 205 показниками виконання 124 індикаторів. Основною причиною неповного виконання, відповідно, як уже говорилося, це війна. Держприкордонслужба значно нарощена бойові спроможності. Більше половини наших військовослужбовців на сьогодні перебувають в складі сил оборони і беруть участь у бойових діях і звільняють нашу землю від окупантів. Організовано відновлення охорони деокупованих ділянок кордону з застосуванням військових методів. Ви знаєте, що це теж дуже важлива програма на сьогоднішній день, і ми одні з основних виконавців цієї місії. Ми змінили підхід в охороні кордону, відділи прикордонної служби, відділення, реорганізували прикордонні застави і комендатури бойової спрямованості. Того вимагає час від нас. Забезпечено проведення заходів правового режиму воєнного стану. Рішенням уряду закрито 117 пунктів пропуску на кордоні з Росією, Білорусією і так званою ПМР із 234 існуючих. Тому в пунктах пропуска в лютому-березні було організовано спрощений прикордонний контроль наших громадян, які рятувалися від війни. Ми фактично стикнулися з гуманітарною катастрофою, яка мала на початку війни, і врятувала багато людей, тому що був такий час, що ми не вносили в базу даних жінок і дітей, це близько 3 тижнів, але змушені були піти на те, аби забезпечити безпеку наших громадян. Врешті всі чоловіки у нас щоденно в базу вносилися і до них не застосовувалася ця міра. Забезпечено першочерговий пропуск стратегічно важливих вантажів, в тому числі військового гуманітарного значення. Це теж дуже важливе завдання було, і у нас змінилися і технології прикордонно-митного контролю в пунктах пропуску, і напрямки руху, тому що треба було швидко забезпечувати державу, перш за все, Збройні Сили, все необхідне. Для зменшення навантаження на пункти пропуску на кордоні з Європейським Союзом запроваджено експеримент щодо перерозподілу транспортних потоків. Водночас не припинялась робота щодо реалізації стратегії інтегрованого управління кордоном, зокрема. На кордоні з Румунією відкрито міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення Красноїльськ та Дяківці. Також пункт пропуску Рахів для залізничного пасажирського сполучення. На кордоні з Польщею тривають роботи з відновлення вантажного залізничного сполучення Раваруська-Хребенне, а також організовано пропуск порожніх вантажів на виїзд з України поза діючими пунктами пропуску в районі Ніжинковичі. Це для того, щоб не створювати черги на решті пунктів пропуску. Триває погодження проекту урядової угоди про відкриття на кордоні з Румунією пункту пропуску Біла Церква Сігєту Мармацієї та надано пропозиції партнерам про наміри стосовно відкриття на кордоні з Угорщиною пункту пропуска Велика Палать над Гадьош. Крім того, продовжуємо роботу щодо запровадження спільного контролю пункту пропуска з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Урядом затверджено новий склад делегації України для участі в переговорах з Республікою Польща щодо підтримання угоди про спільний контроль. Здійснюється оновлення складу урядової делегації для ведення переговорів з Словаччиною та Угорщиною. У березні цього року підписано з нашими колегами в Молдові протокол щодо організації спільного контролю в пункті пропуску для залізничного сполучення Серпневе-Бесарабяска. Спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури працюємо над поширенням реалізованого пілотного проєкту «Електронна черга» перед пунктом пропуску Ягодин. Це всім відома процедура, яка надасть можливість внормувати і покращити питання черг і пропуску громадян через кордон. Разом тим, за умови зростаючого пасажиропотоку, існує необхідність збільшення пропускних спроможностей на західній ділянці, зокрема, в першу чергу потребують облаштування та реконструкції пункти пропуску Ягодин, Шегині, Краківець, Раваруська, Тиса, Ужгород, Лужанка, Дякове та Порубне. На початку ви говорили про координацію, тут у нас нічого не змінилося. Єдине, що це питання розбудови пунктів пропуску перейшло у нас від митниці до нової агенції, яка створена і буде перейматися цими проблемами. Ми сподіваємося, що це покращить роботу із розбудови пунктів пропуску. Для підвищення ефективної протидії транскордонної злочинності спільно з Сполученими Штатами Америки продовжуємо роботу над створенням національної системи попередньої оцінки інформації про тих, хто подорожує. В цьому контексті надзвичайно важливим є прискорене прийняття опрацьованих законопроєктів нашим. Це про ратифікацію цієї угоди, яка укладена також була в 2021 році, і про обробку попередніх даних реєстрації особи. Передбачає внесення змін до статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України. Прошу, зокрема, і вашої підтримки для прискорення цих питань. 23 березня поточного року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів. Там багато корисних речей нормована, і в тому числі реалізується, врегулюється низка євроінтеграційних аспектів. Зокрема, внормоване створення комплексної системи захисту державного кордону, визначено землі оборони та механізм залучення збройних сил до прикриття державного кордону. Посилено відповідальність за правопорушення в прикордонній сфері, запроваджений європейський підхід щодо процедури примусового видворення нелегальних мігрантів та їх біометричної верифікації. Імплементовано положення директиви Ради Європи від 28 червня 2001 року в частині підвищення відповідальності міжнародних перевізників за переміщення пасажирів без належних документів. Внормовано право прикордонників отримувати дані щодо реєстрації пасажирів, ці ж, що я доповідав, АПІ ПНР. Наразі нами організована робота щодо практичної імплементації і проведення нормативних актів у відповідність. Це забезпечить надійну охорону кордону, в першу чергу, з країною-агресором. Окремо хочу зазначити, що в процесі реалізації стратегії інтегрованого управління кордонами ми активно залучаємо допомогу Європейського Союзу. Так, ЄС виступає бенефіціаром 18 проєктів міжнародної технічної допомоги. Проте спільно з міжнародним партнером було прийнято рішення щодо переорієнтації цієї допомоги на сучасні наші потреби. Загалом прикордонна служба отримала 1000 бронежилетів, 500 балістичних шоломів, понад 2000 індивідуальних аптечок. З метою налагодження ефективної комунікації суб'єктів інтегрованого управління кордоном нами підписано спільний наказ про порядок обміну інформаційно-аналітичними матеріалами, забезпечено роботу міжвідомчої робочої групи з питань координації та віртуального контактно-аналітичного центру, який вкрай необхідний нам. На сьогодні, з врахуванням викликів і загроз, відновлення охорони деокупованих ділянок державного кордону, а також надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, розроблено і надіслано на погодження МВС проєкт розпорядження уряду про внесення змін до стратегії. Опрацьовано проєкт плану на 2023-2025 роки, який 15 березня направлено суб'єктам усім для погодження, робота зараз відбувається. Ми координуємо. Стратегія інтегрованого управління є одним із 15 документів стратегічного планування, визначених стратегією національної безпеки України. В той же час, серед 6 документів щодо планування в сфері нацбезпеки і оборони, визначених в законі, в цьому законі її чомусь немає. Хоча, на наш погляд, вона є дуже важливою і її місце саме там. Тому принагідно прошу підтримки і підтримати внесення змін до закону України про національну безпеку і включити туди цю важливу нашу стратегію. Шановні народні депутати, користуючись нагодою, хочу подякувати за незмінну підтримку і прикордонного відомства, і всього нашого війська. Ми щиро вдячні, що Комітет Верховної Ради з інтеграції до Європейського Союзу продовжує надавати нам цю допомогу. Щиро дякую. Слава Україні!
Героям слава! Дякую, пане Володимире. В мене є кілька моїх питань, можливо, колеги мають так само запитання до вас, як до представника координуючого органу. Скажіть, будь ласка, цей проєкт розпорядження щодо оновлення стратегії інтегрованого управління кордонами на 23-25 рік, я так розумію, що він напрацьовувався на основі там письмових пропозицій, чи як це відбувалося, це перше, чи це сама Держприкордонна служба в якийсь спосіб це формулювала і тепер пропонує це погодити. Це перше. Друге, ви сказали про переорієнтацію там 18 проєктів Європейського Союзу, якщо я правильно зрозуміла, чи не всі 18 були переорієнтовані. Це ви нас зараз зорієнтуєте. Поза тим, наскільки фінансово забезпечені взагалі потреби для цієї і реконструкції, і про яку ви говорили, і там оновлення, і забезпечення сервісних зон на 23-й рік з точки зору бюджетних асигнувань, з точки зору міжнародної допомоги, на яку ви розраховуєте? Це третє питання. Поза тим, чи для того, щоб ви оновлювали там плани виконання і забезпечення інтегрованого управління кордонами, вам вдалося спочатку провести якийсь певний аудит того ж, ну, виконання поточних програм і потреб? І чи ви на основі такого аудиту пропонували свої зміни, чи на основі якихось інших показників? Ну, і, власне кажучи, ви сказали про те, що там нова делегація на польсько-українські перемовини, формування делегацій на словацькі-угорські перемовини по спільному контролю. Ми приблизно місяців два тому, напевно, слухали міністерство. Якраз на той момент ще, здається, було необ'єднане міністерство інфраструктури. І, ну, так виглядало, що ось уже має бути погоджена угода з боку польського, з польської сторони, де вона зараз знаходиться. Ну, тобто, в якій точці погодження угоди чи меморандуму про спільний кордон ви знаходитеся зараз з польською стороною?
Дякую за запитання. Готовий доповісти.
Будь ласка.
Ми аналізуємо і готуємо новий план. На підставі аналізу, звісно, виконання старого проводиться відповідний моніторинг і аналіз. І, виходячи з цього, надаємо свої пропозиції. Але це не тільки наші пропозиції, це пропозиції усіх суб'єктів інтегрованого управління. І воно готується внаслідок відповідного розпорядження віце-прем'єра. Звісно, що ми ініціювали це питання, але в робочому порядку воно таким чином зараз виконується. І ми добираємо думки усіх, і вони будуть імплементовані в цьому документі надалі. Що стосується робочих груп, то, звісно, оновлення відбувається. Це здебільшого технічне питання, але сам рух, він є в бік і спільного контролю. Звісно, що фаворитом тут традиційно є Республіка Польща, тому що ми і розпочинали з неї цю роботу. І скажу вам відверто, що коли певні юридичні і бюрократичні процедури Європейського Союзу не впливали на це рішення, то ми і встигли з поляками зробити багато. А зараз дуже складно проходити ці шляхи, тому що все погоджується із єдиного центру, і дуже складно юридично механізми запустити. Зокрема, повернення наших громадян, коли це спільний пункт пропуску і спільний контроль. Але ми не втрачаємо надію і сподіваємося, що будуть позитивні зміни. Єдине, що зараз агресія Росії набагато призупинила ці всі рухи, тому що і наші партнери допомагають нам в основному за військовим напрямком. І ми не переорієнтували всі ці 18 проєктів. Це частина тих невеликих коштів, які були, вони були спрямовані просто на нашу підтримку. А так робота продовжується за цими проектами, от, і ми сподіваємося, знову ж таки, на її успішне завершення. Що стосується коштів і фінансування, то у нас з цим все гаразд, тому що розбудовою займаються інші суб'єкти інтегрованого управління кордонами, а ми маємо високу мотивацію і велике бажання, щоб ці зміни відбулися. Ну, звісно, що процедурно будемо до цих рішень причетні і, більше того, будемо ініціаторами цих змін щодо покращення процедур в пунктах пропуску, а те, що вони будуть реорганізовані і розбудовані, то це взагалі буде чудово. Принаймні, ми в це віримо.
Дякую. Колеги, члени комітету, чи до ДПС є якісь питання? Пане Валентине, будь ласка.
Шановні колеги, шановні наші захисники, у мене є фахове конкретне питання. Ми минулого тижня якраз мали спільне засідання з політико-безпековим комітетом Європейського Союзу тут, в Києві. І ясно, що всі налаштовані вам і нам допомагати для того, щоб наш західний кордон справді був кордоном для українського тилу. Тобто це і Закарпатська, і Львівська область, і Польща, Словаччина та інші країни, які є вашим і нашим тилом. У цьому зв'язку конкретне фахове питання. Скажіть, будь ласка, як ви, як захисники і фахівці, Закарпатська область, Львівська, ну, можливо, ще Чернівецька. Які пункти пропуску можуть і готові, з вашої точки зору, для того, щоб запроваджувати процедуру спільного контролю? Почнемо, якщо можна, з Польщі, бо президент зараз прямо зустрічається з президентом Польщі Дудою. І я впевнений, що це питання буде питанням пріоритетним, оскільки, як ви знаєте, президенти вже домовились про спільний кордон між Україною і Польщею. То просив би КПП від КПП, на вашу думку, де Україна готова, ви можете дати дозвіл на запровадження процедури спільного контролю для громадян та вантажних перевезень?
Дякую за запитання, Володимир Олександрович. Скажу, що на польській ділянці вже 4 пункти пропуску у нас працюють в такому режимі спільного контролю. І це дійсно велика допомога, і це велика радість для подорожуючих і для виконання інших завдань, тому що це зменшує процедури, відповідно прискорює рух і забезпечує правопорядок належний на кордоні. Ми ведемо перемовини і вже фактично готові.
А про які саме йдеться, ви уточніть, будь ласка.
Значить, угорській ділянці це велика палать над Гадьош, на румунській ділянці поки що немає, але ми рухаємося в цьому плані. І я скажу, що Україна готова до того, і Державна прикордонна служба готова до того, щоб такі пункти відкривалися. Я думаю, що якщо буде прийнято відповідне політичне рішення, ми це все негайно реалізуємо. Але якщо відверто, то є певна інерція в цьому питанні. Ми не те, що пункт пропуска, ми спільне патрулювання, яке ми маємо теж з європейськими колегами, намагаємося зрушити з місця, і з часу початку російської терористичної агресії ми тільки від румун отримали тиждень тому назад підтвердження і готовність патрулювати на їхній території. Про патрулювання на українській території взагалі мова не йде. Тобто оце реальна така оперативна обстановка, яка на сьогоднішній день є.
Вибачте, а ще все-таки уточніть то, що пан
Валентин... Да, з Польщею, да, я просив би точніше, ви ж фахівці. Теж таки, от Закарпаття, Львівська область.
Що стосується Львівської області, у нас на сьогоднішній день спільний контроль організовано.
Смільниця
з нашого боку, потім Угринів і третій пункт пропуска на Долебище, значить. І ще з Республікою Польща у нас спільний контроль на Волині, Устілуг. От 4 пункти пропуска, які на сьогоднішній день діють, і поки що Нізанковичі це в процесі, це той напрямок, який я говорив, що ми його запропонували для виїзду пустих вантажівок, для того, щоб зняти напруження з інших напрямків.
Пане Володимире, я особисто проїжджала у Устилуг і у Грині кілька разів, і я не побачила різниці між тим проїздом на цих пунктах пропуску, і, скажімо, на Раві Руській чи на Краківці. В чому тоді полягає цей спільний контроль? Ніякої різниці, мене перевіряли і наші, і польські прикордонники, і митники, і в Угринові, і в Устилузі. Я просто не можу зрозуміти, і це буквально там в Угринів я проїжджала, може, місяць тому, Краківець, понеділок чи в неділю. Це була абсолютно однакова процедура. Я не можу зрозуміти, в чому тоді полягає спільний контроль.
В тому, що
ви кажете, що в Угринів і Устилуг якось інакше.
Інакше, тому що там один пункт пропуску, а коли ви їдете через Краківець, то те ж саме починається в Корчові. А тут один пункт пропуску, і в одному місці обидві служби, і українські контрольні служби, і польські контрольні служби, вони в одному пункті пропуску. Вам, не заїжджаючи в Польщу, не треба ще раз ці процедури проходити. А на всіх інших там подвійний відбувається контроль.
Та ні. Мені довелося проходити, ми можемо з вами разом пройти цей спільний контроль. А мені довелося двічі проходити це і неодноразово, і в Устилузі, і в Угринові.
Але в одному місці, в одному пункті пропуску.
Ви маєте на увазі, що між ними немає 500 метрів?
Так, що вони в одному місці перебувають, в одному пункті пропуску на одній площадці.
Вони роблять, ти спочатку проходиш одну, а потім через там 100 метрів другу, правильно?
Так, так, в одному. Не треба сідати в машину, їхати ще 500 метрів, кілометр, три, і знову розпочинати все.
Я зрозумію. Тобто це вважається спільним контролем. Я зрозуміла.
Так, так.
Я думала, що спільний контроль це таки спільний контроль, а не окремий контроль просто в одному місці. Я тепер нарешті розумію, що значить спільний контроль в нашому
так,
розумінні. Зрозуміло. Колеги, є ще якісь запитання до представника ДПС?
Пані голово, може надамо представникам облрад? І ось почуємо таке ж від Львівської та Закарпатської територіальний стан речей у зв'язку з тим, що воєнний стан діє. Вони ж все ж таки люди, які на місцях.
Ну, якщо є Волинська, так само, я думаю, що це
і теж Волинь,
ще одна. Да. Ну, давайте почнемо з Львівської. Є? Нема? Нема. Є, бачу, Закарпатська.
Львівського, Волинського ми на сьогоднішній комітет не запрошували, вони на виїзне запрошення.
Це не зовсім правильно. Я не знаю, чого ми так зробили. Окей. А давайте Закарпатська бачу, там є голова облради. Так, правильно я бачу.
Так.
Будь ласка, пане Володимире.
Чуємося, шановні
вам товариство,
шановні народні депутати, всі присутні. Ну, насправді, я дуже радий, що ви розібралися, що це не спільний огляд, а це просто дві служби стоять поруч. Це ніякого відношення до спільного огляду в рамках Європейського Союзу немає. Це просто все відбувається, огляд із одного і з іншого боку в одному місці. Насправді це спільний огляд, коли ти виїжджаєш з України, надаєш свої документи українському прикордоннику і отримуєш від угорського чи словацького поліцейського і їдеш далі. І не маєш справу ні з ким, якщо до тебе нема запитань. Це називається спільний огляд. На жаль, цього спільного огляду у нас нема, і якимось чином ми не хочемо його робити на своїх кордонах. Це пов'язано більше з європейськими протоколами, які повинні ми погодити як держава Україна в ЄС, хоча ми туди йдемо, намагаємося змінювати своє законодавство, а до цього саме дійти не можемо. В чому є причина? Треба говорити чесно. В чому є причина? В тому, що при спільному митному огляді українські митники будуть бачити всі митні товари, які перебувають на території України, разом з угорськими митниками. І там уже нічого нікуди не поїде, і контрабанди, в принципі, нові з України вже не буде. Тому що це буде робитися спільно. Ніхто не скаже, що він не побачив, що цієї фури чи цього мікроавтобусу хтось собі відшкодував ПДВ і не оподаткував його на території України. Тому ніхто на це не йде. Це правда. Це перша правда, яку ми маємо почути. Від цього тепер страждають всі інші. А все пов'язано з якоюсь умовою, про яку говорять, що якщо затримують злочинця європейці, то ми не можуть його передати на українську сторону або навпаки. Насправді це питання домовленості і протоколу, який ми повинні в Брюсселі підписати і почати це робити, як це вже багато років робила Хорватія до вступу до країн Шенгенської зони. Тому це імітація спільного огляду, де проводиться просто в одному місці огляд з одного і іншого боку. Це перше головне. Друге питання. 15-го року ми в Закарпатті маємо готову побудовану кордон з угорцями, на яким витратили в 15-му році грантові кошти, добудували під'їзну дорогу, сьогодні вже 22-й рік. Ми поки що цей кордон не можемо відкрити. І 23-й рік, ми його не можемо відкрити вже 8-й рік. Угорці весь час говорять, що вони готові. Вони вже навіть зробили митницю з свого боку, вже її прибрали просто. У мене питання, хто повинен прийняти це рішення, щоб кордон почав працювати?
Це про який перетин кордону?
Велика Палать, Ноч Горгош, Велика Палать. Про який тільки що нам доповідав пан заступник прикордонник. Можливо, це не в його компетенції, можливо, це повинен МЗС робити. Але цей кордон, доповідаю вам, все готово з 15-го року. Нас попросили зробити містобудівні умови обмежень тальний план території. Ми профінансували це, зробили. Ми з свого боку все зробили, як місцева влада. Ну, насправді, сьогодні ми маємо йти стратегію того, що кордонів скоро не буде, і будуть просто дороги до ЄС. І їх треба будувати для того, щоб була у нас гарна логістика. Тому що у нас зараз з Європейським Союзом найбільші зв'язки. Я не буду говорити про те, що нам треба для війни сюди їде, так? Але всі інші речі у нас йде виключно з Європейським Союзом обмін. Сьогодні є багато грантових програм, які відкрилися, які би можна було освоїти і побудувати ці всі речі, прикордонні переходи. В кожній транскордонні програми, і Польща, Україна, ГУС, КРУА, Інтерект Некст, і Україна, Румунія, всюди є прикордонний компонент, і це разом біля 40 мільйонів. Куди їх подавати, ми не знаємо. Тому що ми один кордон подали, і ми його вже 8-й рік відкриваємо. Тепер Україна долучилася, тобто, іще до деяких програм. І теж, що стосується прикордонної інфраструктури морської, її немає в Закарпатті, залізничної, транспортної. Це все Європейський Союз нам на це вже готовий давати десятки мільйонів, сотні мільйонів євро, так? Щоб не бути так, от, не говорити пальцем в небо, я вам скажу саме про які програми я говорю. І причому наші міністерства інфраструктури ці всі знають. От дивіться, крім транскордонних програм, яких є 40 мільйонів євро на розвиток кордону, у нас є програма Solidary Lines, це коридори солідарності, CF. 22-й рік передбачають практично мільярд на створення паркувальних майданчиків, додаткових смуг руху, пунктами управління, розумні IT-рішення, проекти присвоєння, надання спільної відповідальності з країнами ЄС, розширення пунктів пропуску. Далі, програма ТЕНТ, розвиток мережі транскордонної нашої. Ну, а ми сидимо, і от ми одне і теж вирішимо дуже довго. Яким би чином це зробити, шановні панове народні депутати, щоб це почало все-таки рухатися, щоб ми вийшли від формальних якихось звітів, щоб спільний огляд був спільним оглядом, а не огляд в одному місті двох держав. Щоб це все по-європейськи почало працювати. Ну все, вже треба це закінчити, цю історію з відшкодуванням ПДВ на кордоні з одного боку і пропуском товарів в іншу державу. Я хочу, щоб ви про це знали, це розуміли, і від вас там багато чого залежить. Те, що залежить від нас, які знаходяться в Закарпатті, а впевнений, Львові, Волині, ми готові робити все, що потрібно, щоб було найбільше відкрито пунктів пропуску. І тих, хто є в протоколах запланованих, з Угорщини у нас їх 12, Словаччиною 4, з Польщею 1, і ті, які ще потрібно відкрити. Я рахую, що цим треба займатися, і зараз якраз той момент, де ми повинні показати Європейському Союзу, що ми не країна якихось незрозумілих людей, які хочуть на кожному пункті пропуску створити корупційну схему, а країна відкрита, публічна, яка готова. Розмитники готові працювати в одному кабінеті разом з поліцією. До прикордонників насправді тут найменше запиту по цьому питанню. Дякую вам.
У мене питання, дякую, якщо можна.
Так, будь ласка, пані Олена.
Я прослухала спіч зі Закарпатської обласної ради. В мене питання. Я пам'ятаю, коли ми були на виїзному засіданні, великі питання стояли щодо земельних ділянок, які голови громад пороздавали поруч з пунктами пропуску, і цим унеможливлюють створення або розширення пунктів пропуску. Скажіть, будь ласка, чи вони вирішуються? Або ну дуже гарно все сказано, але чи не продовжується та сама практика щодо роздачі земельних ділянок?
Всі земельні ділянки разом з Держприкордонною службою були вилучені в приватних власників, власників лісогосподар. Це вже давно зроблено, 6-4 роки тому. Створені плани детальної території розвитку прикордонних.
То точно, пане Володимире, 4 роки тому не були.
Півтора роки тому ми були на виїзному.
Давайте ви говорите щось конкретне.
А це конкретно. Нас питання було тоді, піднімали голови громад, що неможливо. От ви кажете, що було проплачено все, але ділянки були роздані під це, ви розумієте? Ну, тобто робилась проєктна документація, одною стороною робилась документація, а другою рукою роздавали земельні ділянки.
Пані Олена, дивіться, ми зробили плани детальних територій. Якщо є потреба і хтось скаже, що зараз там 30 сотиків чи гектар біля якогось кордону треба вилучити для розширення, воно буде вилучено на протязі по законній процедурі для суспільного громадського блага, буде швидко вилучено. Але давайте конкретику говорити, де не вистачає? На Лужанці, в Чопі, в Загоні, де, в якому місці?
Ну, в нас були результати.
Ми знаємо, дивіться. Ми
спілкувалися про Лужанку.
Так, і не так,
точно,
що,
да, тоді було да, на Лужанці, потім
була практика.
Це було в Берегівській громаді. Тоді був голова Берегівської громади.
Бабяк, Бабяк, Золтан. Так, дивіться, там закрито користування з допомогою Держприкордонної служби. Ми закрили користування мисливським господарством, які знаходяться в межах території прикордонного пункту. Тобто це користувачі землі, вони не власники. Власності землю біля прикордонного пункту прокуратура всю теж скасувала. Тобто, якщо є конкретне якесь питання, я на місці готовий відповісти і за це боротися, щоб це давало можливість розширяти прикордонний пункт. Улужається, наскільки мені відомо, план детальної території затверджений. По-перше, тепер дивіться, що далі. Берегово до цієї території нічого немає, тому що це Астейська ОТГ. І саме з ними ми мали справу, скасовуючи користування лісомисливськими угіддями, які були попри територію, в яких виникали питання з контрабандою і так далі. Це був гучний скандал, якщо пам'ятаєте, з затриманням у нас на Закарпатті біля 3 років тому в регіоні Лужанка, де практично були там напіввійськові дії. Це все питання стосовно землі, будь ласка, ми готові, давайте конкретику, де кому чого не вистачає і вперед.
Напевно, ми маємо почути так само. Ми маємо почути з цього приводу і Міністерство, напевно, інфраструктури, і, напевно, ДПС, і Держмитслужбу, і нове агентство, я так розумію, яке зараз відповідає за розбудову цих автомобільних пунктів перетину. Я так розумію, що від них ми маємо почути, чи далі є питання з земельними ділянками, чи ні. Дякую, пане Володимире. Давайте коротко, якщо є що додати, Чернівецька ОДА, Вінницька, бачу, чомусь тримає руку так само, будь ласка. Чернівецька, є що додати? Немає, я так розумію. Вінницька, будь ласка.
Доброго дня. Я хотів просто додати, ми розглядаємо постійно західні кордони. Я розумію, що там велика кількість пунктів перетину, і розумію, що там навантаження значно більше, але у нас теж є кордон з Молдовою, через який за минулий рік пройшло більше 200 тисяч автомобілів, більше мільйона мешканців. І теж питання по налагодженню і спільного контролю, всього іншого. Я розумію, що є технічні питання, пов'язані з тим, що в нас річка, і з двох сторін, але я думаю, що можна ці питання розглядати, і в тому числі по діючому пункту, по Могилів-Подільській ОТАЧ, і по перспективному, який, я сподіваюся, колись ми повернемось до теми створення нового мосту, який був із ініціативою президентів України і Молдови, про це говорили, Ямпіль-Косеуц, одразу розглядати питання про створення там єдиного пункту контролю і так далі. Тому прошу не забувати про те, що і в інших областях незахідних теж є аналогічні питання. Дякую.
Дякую. Колеги, є ще якісь зараз запитання? Чи ми могли б почути там інші міністерства, агентства і, власне, рухатися трошки далі? Можу, так? Залучити. Тоді давайте Міністерство розвитку громад, території, інфраструктури. Пані Анна Юрченко, будь ласка.
Да, доброго дня. По даному питанню. В минулому році, влітку, 1 червня, була створена робоча група «Відкритий кордон». Очолив її на той момент пан Кубраков, міністр інфраструктури України. Були регулярні засідання, з яких, власне кажучи, було спродуковано досить велику кількість нових починань щодо розвитку прикордонної інфраструктури, а також інфраструктури пунктів пропуску. Я вже не буду повторювати про електронні черги в Ягодині, які були запроваджені і так далі. Постараюсь не дублювати колег, а більше зосередитись на інфраструктурі. Дійсно, питання пунктів пропуску і декілька днів тому було передано. Було схвалено рішення уряду України щодо передачі цих справ з Державної митної служби до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. На сьогоднішній день триває процедура передачі майнових комплексів і, відповідно, не можна на сьогоднішній день говорити, що фактично вже Держагентство управляє цим процесом, оскільки необхідно завершити процедури передачі комплексів. З того моменту, власне кажучи, Держагентство зможе виступати замовником робіт щодо модернізації існуючих пунктів пропуску, будівництва нових пунктів пропуску. Трішки раніше було піднято питання щодо того, яким чином уряд України займається питаннями розбудови самих пунктів пропусків і, власне кажучи, там автомобільних доріг, які ведуть до пунктів пропуску і так далі. Я б тоді доповнила своїх колег з Закарпатської обласної ради, що уряд України не те, що займається, він здійснює активні кроки щодо цієї розбудови. У нас, власне кажучи, ви згадували про Connecting Europe Facility, CEF, проєкти, які у нас працюють в рамках шляхів солідарності, то спільно з нашими колегами з Держмінслужби, прикордонної служби з Міністерства фінансів, нами були підготовлені заявки, подані до Європейської комісії на розгляд. Ці заявки по фінансуванню розбудови пунктів пропуска автомобільної інфраструктури і залізничної інфраструктури, вони погоджені з країнами-сусідами, проведена величезна робота спільною командою декількох відомств в Україні. І попередньо ми розуміємо, що ці заявки будуть підтримані і відповідно до тих планів фінансування, які має Європейська комісія щодо цього питання, вони будуть схвалені і ці проекти будуть зреалізовані відповідно до програм ЄС. І до того нами була пропрацьована ця історія щодо співфінансування всіх цих проєктів з Європейським банком реконструкції і розвитку і Світовим банком. Відповідно, є повне розуміння з цими міжнародними фінансовими організаціями щодо підтримки і відповідне планування цих коштів вже на сьогоднішній день відбувається банками. Звісно, є питання в тому пріоритизації в цілому проєктів відбудови в Україні і відповідно міжнародні партнери, вони для себе також вибудовують цю пріоритизацію, чи надавати кошти, умовно кажучи, на покриття ліквідності державного бюджету України, чи надавати кошти на відбудову тих чи інших пунктів пропуску. То ми розуміємо, що в нас величезний дефіцит і бюджетних коштів, і донори це також розуміють. І, скажімо так, та робота, яка мала бути проведена, вона проведена. Окрім того, на сьогоднішній день нами спільно з Держагентством по відбудові інфраструктури проводиться робота з іншими урядовими організаціями інших держав щодо того, щоб залучити їхнє фінансування також для відбудови інфраструктури і вже мати відповідні зреалізовані проекти в цьому році. Я думаю, що пан Мустафа мене доповнить трішки пізніше. І дійсно є велике питання землевідведення. І землевідведення не тільки, коли ми розбудовуємо пункти пропуску, а коли ми говоримо про будівництво автомобільних доріг до пунктів пропуску. У нас величезна проблема на сьогоднішній день є по сполученню Львів-Краківець, оскільки з Європейським Союзом ми маємо повне розуміння, порозуміння з того, що нам необхідно розбудувати цей пункт пропуску, і першочергові кроки були здійснені спільні ще в минулому році, використовуючи досить невеликий ресурс державного бюджету, досить непогану інфраструктуру в пункті пропуску ми збудували. Але мова йде про те, що пункт пропуску необхідно модернізувати, необхідно збудувати нову автомобільну дорогу або розширити існуючу шляхом її реконструкції і будівництва обходу населених пунктів. Порозуміння з ЄС щодо фінансування цього проєкту є. Немає в нас порозуміння з місцевими органами влади, які, незважаючи на відповідні акти уряду України, які були схвалені більше 10 років тому щодо заборони відчуження земельних ділянок по коридору автомобільної дороги, все ж таки здійснили відчуження цих земельних ділянок. Вже є певна забудова, і на сьогоднішній день виникає питання, що уряд України, напевно, має витрачати чи то знов державні кошти для того, щоб тепер здійснювати відчуження, тобто викуп цих земельних ділянок, або все-таки рухатися шляхом залучення правоохоронних органів для вирішення цього питання. Тому питання землевідведення є кричущим в даному випадку. Я думаю, що Мустафа додасть безпосередньо вже по самій інфраструктурі пунктів пропуску, який там стан справ є. Тому, відповідно, ми розуміємо, що пріоритет по відбудові пунктів пропуску на сьогоднішній день – це є один з основних пріоритетів в частині розвитку транспортної інфраструктури України. Окрім того, нами на сьогоднішній день готується спільний великий проєкт з урядом США щодо впровадження проєкту по підвищенню експортної спроможності України. І цей проєкт буде включати в себе розбудову інфраструктури Дунайського регіону в частині портів Дунайського регіону річкових і в частині розбудови західного кордону і тих пунктів пропуску, які є, і автомобільних доріг, і залізничного сполучення. Ми очікуємо, що схвалення цього проєкту може бути вже цією весною, і відповідно потім буде розпочато фактично роботи по структуруванню проєктів, залученню фінансування більшості своїй на грантовій основі від уряду США. Для цього Держагентство на сьогоднішній день вже виконує роботи з проєктування об'єктів дорожньої інфраструктури. І, звісно, нам необхідно закінчити процедуру передачі пунктів пропуску для того, щоб Держагентство змогло також здійснити функцію замовника для виконання проєктних робіт для розбудови пунктів пропуску. І ми не витрачали час і все-таки могли показати дійсно якісь адекватні результати до кінця цього року в частині розбудови хоча б існуючих пунктів пропуску і розпочати проєктування нових пунктів пропуску. Дійсно, ми говоримо про те, що необхідно запроваджувати спільний контроль. Пані Івана досить правильно зазначила, що, напевно, спільний контроль в тому вигляді, в якому він існує, це, напевно, не те, що очікують наші громадяни побачити в пунктах пропуску, але ще також є питання самого комфорту цих пунктів пропуску, і навіть якщо він спільний, то яким чином зорганізувати технічно сам по собі пункт пропуску, для того, міг задовольнити в тому числі потреби громадян базові, коли вони мають очікувати по декілька годин. А інше питання – це наші перевізники, які стоять в чергах інколи до 10 календарних днів. І також ми маємо забезпечити певний рівень сервісу для водіїв вантажівок, які, власне кажучи, перебувають в очікуванні для проходження митного та прикордонного контролю. Тому це з основних заходів, які на сьогоднішній день вживає Міністерство в частині розбудови. Якщо є якісь питання, також буду готова відповісти. Дякую.
Дякую. В мене є низка питань, але спочатку, можливо, колеги, члени комітету мають питання.
У мене є питання з двох частин. Перше, скільки часу вже минуло, як створена ваша агенція? І все ж таки, коли конкретніше під протокол, скажіть нам, будуть завершена передача вам майнових прав для того, щоб ви почали працювати? Дякую.
Давайте я по цьому відповім, щоб було більш конкретно, да? Якщо можна. Ну,
а, будь ласка, пане Мустафа, але ми ще потім повернемося все-таки до пані Анни. Може, пане Валентин, ви не будете проти, якщо Мустафа відповість трошки пізніше, ми завершимо з пані.
Давайте я пізніше відповім, так.
Добре, дякую. Колеги, є до пані Анни ще запитання? А в мене є тоді кілька запитань. Ви сказали про, можливо, це, власне, і Мустафа буде відповідати, але, значить, ви говорили, я собі тут записала, значить, що ви там підготували купу заявок на фінансування до ЄС і по автомобільним перетинам, по пунктам перетину чи пунктам пропуску і по залізничним. І тільки не зрозуміло, яких це стосується конкретних пунктів перетину. Друге, а коли вони будуть підтримані, на які суми фінансування, про що йдеться, і які терміни реалізації цих проєктів, на які ви подали заявки. Це перше. Друге, ви самі сказали про проблеми з нашими автомобільними перевізниками. Ми всі неодноразово бачили ці шалені багато-багато десяткокілометрові черги з автомобілів. Я дякую, що було ухвалене рішення про цей от експеримент, коли там порожні автомашини, вони виїжджають через окремі пункти пропуску. Я дійсно сподіваюся, що це там полегшило навантаження на інші вантажні пункти перетину. Але яка сьогодні ситуація з сервісними зонами, як вона змінилася за останні півтора роки, чи вона змінилася чи ні, який є прогрес у забезпеченні цього належного стану під'їзних автомобільних доріг до пунктів пропуску і цього повноцінного включення наших доріг у трансєвропейські транспортні мережі. Це теж, думаю, що, напевно, це до вас питання, я вже не дуже розумію, де чиї повноваження. І, власне кажучи, як ви бачите, ну, з свого боку, з свого міністерства, що як нам можна забезпечити розбудову європейських транспортних магістралей в умовах якраз воєнного стану? І що заважає вам зараз забезпечувати нормальну організацію розвитку сервісних зон і управління чергами автотранспорту серед перед міжнародними автомобільними пунктами пропуску. Не знаю, до вас питання, до Мустафи, до кого це питання?
Я думаю, що це спільне питання, да, оскільки міністерство формує політику, а, власне кажучи, пункти пропуску безпосередньо передаються в агентство, і вони будуть реалізовувати політику і мають бути балансоутримувачами цих пунктів пропуску. І, власне кажучи, на сьогоднішній день є балансоутримувачами автомобільних доріг, які ведуть до пунктів пропуску. Що стосується конекції в Євро-Фасиліті, ми маємо розуміти, що сам по собі проєкт, він не є надзвичайно великим. На сьогоднішній день мова йде про 100 мільйонів євро, які мають бути розподілені між Україною і країною-сусідом. Тобто, коли ми подаємо заявку по автомобільній дорозі, ми маємо отримати лист підтвердження від країни-сусіду, що дійсно цей пункт пропуску є пріоритетним, в тому числі для розвитку маршруту з їх сторони, і відповідно проєкт подається спільний, тобто розвиток пункту пропуску, якісь роботи по ньому, інфраструктура до цього пункту пропуску і інфраструктура з боку країни-сусіда. Тому це не надзвичайно велика кількість проєктів на сьогоднішній день подана, вона подана на ту суму, яка передбачена. Розуміється, що в цьому році ці проєкти будуть Європейською комісією розглянуті і схвалені, і фактично до реалізації вони будуть в наступному році. На сьогоднішній день інших проєктів Європейського Союзу щодо розбудови пунктів пропуску і прикордонної інфраструктури фактично не існує в частині наявного і підтвердженого фінансування. Тому що декларативні речі – це декларативні речі, а наявність фінансування або укладені угоди, або відкриті програми з Європейського Союзу – це буквально те, що я зазначила. Коли ми говоримо про розбудову автомобільних доріг до пунктів пропуску, відповідно до і розбудову коридорів міжнародних, ми також маємо розуміти, що ресурс для розбудови автомобільних доріг в Україні, він майже відсутні в частині державного фінансування. Якщо ми говоримо про зовнішнє фінансування, це те, що я говорила, тут є вже момент пріоритизації. Чи ми виплачуємо заробітну плату з цих донорських коштів, чи ми відбудовуємо об'єкти і робимо захист енергетичної інфраструктури для того, щоб забезпечити рівень існування критичної інфраструктури, чи ми займаємося будівництвом нових автомобільних доріг. Тому на сьогоднішній день ми разом з Держагентством готуємо ці проекти, Мустафа додасть, по розбудові автомобільних доріг, але в частині, точніше, в моменті обмеженості наявного що внутрішнього фінансування, що донорського фінансування, необхідно здійснювати пріоритизацію. Я думаю, що Мустафа додасть.
Пане Валентине, ви хотіли
вже. У мене є питання до пріоритизації. Все ж таки, скажіть, будь ласка, на які саме пункти пропуску подані від України, як ви щойно зазначили, до наших європейських колег? Назвіть, бо нам їх треба підтримувати. Будь ласка, назва і кількість.
Я якраз це і пробувала питати, але
я прошу побачення, я забула зазначити. Це розвиток сервісних зон в пункті пропуску Рава Руська, Криківець, Ягодин. І також може по пункт пропуску по Румунії, але вибачте, я забула. Я додам цю інформацію зараз, скину в чат.
Тобто йдеться, ну, по суті, про польсько-українську історію і румунсько-українську, але ми нічого не почули у відповідь на те, що казали колеги з Закарпатської облдержадміністрації, що там з тим, який то був перетин, господи, вибачте. Як називався перетин, про який ви говорили, пане Чубірко? А, Велика Паледь Нодьгодюш. Там, по Великій Паледі не було ніяких, та, додаткових проєктів. Давайте, пане Мустафа, можливо, ви володієте інформацією, можливо, хоч хтось володіє повною інформацією. Будь ласка.
Давайте по Великій Паладі. Там повністю збудована дорожне покриття, дорога є до кордону, вона була збудована вже давно. Там єдине, що потрібно, щоб наші колеги з митної служби, ми просили неодноразово, надали нам проєкт щодо тимчасового переходу. Наші колеги з того боку готові за власний рахунок встановити там тимчасові споруди, які дозволять там відкрити пункт пропуску. Але одразу кажу, що цей пункт пропуску буде лише для легкових автомобілів. Він, звісно, зніме напруження трошки з інших пунктів пропуску, ну, тому що там будуть легкові машини. Але наші колеги з іншої сторони дуже хочуть, щоб цей пункт пропуску був запущений. Вони готові це зробити. Все інше, що стосується дорожнього покриття, по цьому пункту пропуску вже готове.
Вибачте, я вас перебив. Прямо от зараз я вас перебив. Митна служба. Що заважає Держмитній службі зробити це і передати цей проєкт для тимчасового переходу по цій великій паледі Нодь-Водюшу?
Доброго дня, шановні народні депутати, учасники наради, директор департаменту організації митного контролю та охорони Держмитслужби Олег Гоя. Стосовно українсько-угорської ділянки кордону. Ця ділянка кордону має найвелику щільність пунктів пропуску, ніж інші ділянки кордону з Євросоюзом. Для переміщення саме громадян, а також транспортних засобів вагою до 3,5 тонн є наявні пункти пропуску. Це Тиса, Косино, Дзвінкове.
Дивіться, я вас запитала зараз по конкретному пункту пропуску.
А
Можна от по ньому відповісти, потім ви будете мати слово, коли ви будете доповідати трошки ширше. От мене цікавить, велика палець. Прозвучало це з боку облради Закарпатської. Кажуть колеги з агентства, що їх там стримує те, що від митної служби немає там проєкту тимчасового переходу. Питаю, що вам заважає це зробити?
Нам нічого не заважає це зробити. Ми вважаємо, що відкриття цього пункту пропуску на сьогоднішній день в умовах війни є недоцільним.
А це ваше рішення? Ну, тобто, я перепрошую, тобто це ваше рішення, так? Тобто у нас нічим це не регламентовано. Колеги, можна мені хтось зорієнтує, чим взагалі уряд послуговується? Чи це просто Держмитна служба вирішила, що воно не пріоритетом є, і все?
Я вам пояснюю. Дивіться, це не є пріоритетом. Чому? На сьогоднішній день навантаження в пунктах пропуску саме щодо переміщення легкового транспорту на українсько-угорському кордоні такого навантаження немає. Для сьогоднішній день пріоритетом для Державної митної служби, так і саме прикордонної служби, я так думаю, для всіх, є переміщення саме вантажних транспортних засобів. Тому зараз задати питання щодо там починати це питання відкриття даного пункту пропуску є недоцільним.
Скажіть, будь ласка, це якимось в уряду, хто мені може відповісти, з колег урядовців, представників міністерств, в уряду є пріоритетний перелік пунктів пропуску, яким ви керуєтеся, стосовно там їхнього відкриття, реконструкції, модернізації і так далі. Ми це просили, до речі, на нашому попередньому засіданні півтора роки тому. Я зараз не до Держмитслужби зараз звертаюся. Я питаюся Міністерства інфраструктури, я питаюся, не знаю, хто у вас відповідає. У вас таке враження, що немає головного, відповідального і координуючого цього процесу. Точно ДПС це вирішити не може. Хто за це відповідає? Яким документом на сьогодні керується уряд, там агентство, міністерство, стосовно того, які є пріоритетні пункти пропуску? Будь ласка, поінформуйте нас, колеги. Відкриття, реконструкція, модернізація і так далі.
Дивіться, якщо можна, да, Держмитслужба. Це є розпорядження Кабінету міністрів 246-21 року, яке встановило пріоритетність розбудови, модернізації, в тому числі автомобільних пунктів пропуску. Даного пункту пропуску в цьому розпорядженні немає. Це розпорядження Кабінету міністрів. Ніхто не відміняв. Зараз відбувається процедура передачі в оперативне управління пунктів пропуску автомобільних до Міністерства інфраструктури, до державної агенції. Державна агенція має визначити, в тому числі, з урахуванням сьогоднішньої ситуації в країні, пріоритетність даних пунктів пропуску. Позицію Державної митної служби я вам сказав. Дякую.
Зрозуміло. А Державна митна служба коли планує передати повністю майнові комплекси до агентства?
Там відповідно до постанови Кабінету міністрів, там є процедура, яка передбачає в тому числі затвердити план взаємодії такої передачі. На цю процедуру видається, якщо я не помиляюсь, місячний термін. От, з місячного терміну повинна розпочатися передача всього майна, яке знаходиться в автомобільних пунктах пропуску, до державної агенції.
І коли воно має бути завершено, можна там зорієнтувати по часу?
До 1 червня
це має бути завершено.
Да, до 1 червня це діючі пункти пропуску.
А далі що?
Далі, вибачаюсь, там вже от Мустафа Наєм знає, і що там далі буде, будь ласка, розкажіть. Що далі буде після 1 червня?
Ні, ви сказали діючі пункти пропуску, а не на діючих ви теж маєте щось попередавати, правильно розумію?
Ми маємо передати всі автомобільні пункти пропуску.
Це у нас є. До якого дати?
До 1 діючі.
Ну ви сказали діючі до 1 червня, а не діючі до якого? Ну люди, ну я щось не зрозуміло питаю.
У нас є недіючі, які знаходяться на українсько-білоруській ділянці кордону ще, і на українсько-російській ділянці кордону.
Окей, тобто це стосується інших ділянок кордону, і тут це питання, зрозуміло, є проблемним. Добре, тоді мені це зрозуміло. А на західній, південній чи південно-західній ділянці кордону недіючих майнових комплексів немає? Які ви маєте передати після 1.06?
Крім Придністровської ділянки кордону. Більше немає, крім Придністровської ділянки кордону.
Дивіться, а Велика Палець – це діючий чи не діючий?
Взагалі його там немає такого. Його пункта пропуску такого немає.
І у вас там немає ніяких, ніякого майна? Правильно?
Ніякої інфраструктури, ні працівників, ні посадових осіб.
Дякую. Давайте, пан Мустафа, і тоді повніше, з врахуванням цих всіх питань.
Дивіться, по-перше, що стосується, давайте по порядку. Значить, по Великій Палаті, там дійсно немає ніякого майна, яке належить митній службі, там є лише визначений нашими двосторонніми угодами про те, що там має бути пункт пропуску. Там треба просто його відкрити, тобто прийняти рішення на рівні уряду. Що ми можемо зробити як агентство, щоб ми теж розуміли наші повноваження? Ми відповідаємо за інфраструктуру. Я думаю, що після того, як буде завершено процес передачі, повністю оформлено це як наші повноваження, ми зможемо там влаштувати тимчасовий пункт пропуску. Ще раз наголошую, це не вимагає від нас витрат, тому що румунська сторона готова це робити за свій, угорська сторона готова зробити за свій рахунок. Вони це неодноразово пропонували. Але після того, як ми облаштуємо там інфраструктуру, нам потрібно буде все одно погодження митної прикордонної служби, які мають забезпечити роботу там пункту пропуску, тобто надання своїх працівників, надання всіх систем комунікації, передачі даних тощо. Тобто ми зі свого боку, що стосується інфраструктурної частини, візьмемо на себе, як тільки ми отримаємо ці повноваження. Коли це станеться? По діючій постанові ми зараз маємо розробити план заходів, по якому буде визначено порядок передачі пунктів пропуску, тобто в якому порядку, які пункти пропуску передаються і яким чином це майно буде передаватися. В цей час митна служба має зробити інвентаризацію всього майна на всіх пунктах пропуску для того, щоб ми отримали акти передачі і приймання. Процедура буде визначена окремою постановою уряду, я сподіваюся, це буде, ну, ми хочемо це зробити якомога швидше. До 1 червня має бути забезпечена передача всіх пунктів пропуску, після чого ми зможемо починати проєктувати там наші роботи і планувати наші роботи. Що ми зараз плануємо і теж той план, який ми розробили. Ми для себе визначили 17 пріоритетних пунктів пропуску, по яких ми бачимо і розуміємо короткострокові рішення, середньострокові рішення і довгострокові рішення. Що ми кажемо про, тобто спочатку, які пункти пропуску я маю на увазі? Це я зараз перелічу. Це Ягодин, Устилуг, Шегіні, Краківець, Раваруська, Нижанкові, Чичок, Косіно, Рені, Мамалига, Могилів, Подільський, Порубне, Шепіт, Яківці, Узгород, Малий Березний і Біла Церква. Це діючі пункти пропуску, які зараз несуть найбільше навантаження по вантажопривезенням і найбільше навантаження по пасажиропотоку. По цих пунктах пропуску в наш визначений план, який ділиться на дві частини. Перша частина – це дорожне покриття, яке буде облаштовано на тих пунктах пропуску, де є проблеми, де треба розширити або поміняти і збільшити, тобто підняти категорію дороги. І друга частина – це саме інфраструктурна частина, тобто стосується саме реконструкції, ремонту або відбудови інфраструктури на самих пунктах пропуску. Ці по деяких пунктах пропуску вже якісь роботи ведуться, тобто нам треба буде прийняти в наших колег-митників проекти, які вже готові або розривати договори, або завершити те будівництво, яке є. Це в першу чергу я кажу зараз про три пункти пропуску, які стосуються польського кредиту. Це Краківець, Раваруська і Шегіні. Також це стосується пункту пропуску Ужгород, на якому не завершено будівництво, Лужанка, де не завершено будівництво. Окремо у нас є Красноїльський, Дяківський на пунктах пропуску, де вже розпочати перша черга. Ми очікуємо, що буде завершено і можемо там пропускати вантажні транспортні засоби. Всі ці проекти в нас складені, ми його складали не самі, а дякуючи нашим колегам з митної служби, які надали всі дані. Вони ці дані зібрані в одному місці, і ми ці дані зараз аналізуємо. Першочергових дій в нас є, по середньострокові, довгострокові рішення, вони стосуються більше реконструкції, які буде тривати більше року, я думаю, там не менше потрібно буде часу. І це стосується складання нових проєктів, проєктно-кошторисної документації по реконструкції діючих пунктів пропуску. Що стосується нових пунктів пропуску, у нас на даний момент розглядається декілька варіантів. У нас є, по-перше, Нежанковичі, на яких знаходиться тимчасовий пункт пропуску. І я сподіваюся, що ми там будемо облаштовувати. Це треба з польською стороною погоджувати, тому що це їхня частина інфраструктури, яку теж треба облаштовувати. У нас окремо є там по Великій Паладі, це, я вже сказав, це не пріоритетне, але ми це будемо робити, оскільки, я вважаю, в будь-якому разі, угорські колеги чекаються дуже довго, я думаю, для місцевих мешканців це важливо. Це треба потім, щоб наші колеги з митної прикордонної служби визначили, там, наскільки вони зможуть, скільки виділити ресурс і працівників. Наскільки ми говорили раніше з колишнім головою служби, оскільки вивільнились люди з інших постів, тому що в нас багато пунктів пропуску закрити, то у митної служби, в принципі, є можливість надати туди людей і працівників. Це, що стосується самих пунктів пропуску. Якщо потрібно, окремо можу розказати по дорожному покриттю. В нас планується в цьому році, ми планували, у нас дуже велика мережа цих доріг, які ведуть до пунктів пропуску, але ми визначили ті пріоритетні, по яких ми зараз хочемо отримати гроші від наших донорів. В першу чергу це мається на увазі дорога М07 Київ-Коваль-Ягодин. Це на Ужгородському напрямку М08 Ужгород до проїзду на пункту пропуску Ужгород. Це до Білої Церкви на румунському кордоні, і там потрібна нова секція дороги. Це Дяківці, де потрібно, це Т-2604 Чернівці-Герце. Ви знаєте, що там є проблема з Герцем, об'їздом Герце. Це Шепіт, пункт пропуску Шепіт, це Т-2601 Чернівці, біля Чернівців на Шепіт. Це у нас Київ-Чоп М06, там ділянку потрібно розширяти, піднімати категорію. Це Краківець-Рава-Руська, Р-40, Раваруська, Яваїв, Судова, Вишня, це також ділянка, яку треба піднімати категорії. Це Рені-Молдова, де ми робимо пункт пропуску, тобто не пункт пропуску, а розширяти треба буде дорогу на під'їзді. Це на Виноградівку Т-16 пункт пропуску, це Табаки, молдовська сторона, це Лісне, молдовська сторона і Долинське, молдовська сторона, це пункти пропуску і ці дороги, які ми хочемо там облаштувати. Що стосується, до речі, є ще один проєкт пункту пропуску, який ми зараз розробляємо, це Біла Криниця на румунському кордоні, це великий проєкт, я сподіваюся, що ми в цьому році вже завершимо проєктні роботи ТЕО, і, тобто техніко-економічне обґрунтування, проєктно-кошторисну документацію. І є ідея, щоб ми разом спільно з нашими румунськими колегами звернулися до Європейського Союзу по фінансуванню цих робіт. Що стосується по всіх цих перелічених речах. На даний момент, це те, що я підкреслюю, у нас немає фінансування на ці речі. Але що ми пропонуємо? Ми пропонуємо, щоб і ви, колеги, теж підтримали цю історію. Ми готові виділити частину дорожнього фонду. Це рішення і віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова, і воно погоджене з усіма стейкхолдерами, в тому числі з прем'єр-міністром, що частина дорожнього фонду буде витрачатися саме на облаштування пунктів пропуску, які роками були недофінансовані, в тому числі в частині утримання, реконструкції, відбудови. Така от позиція на даний момент. Далі ми зараз вже створили робочу групу разом з нашими колегами митної прикордонної служби, якраз сьогодні мало б зустрітися, але ми там зараз займаємось трошки іншими речами. Завтра у нас буде зустріч, на якій буде погоджено план дій, тобто яким чином передаються пункти пропуску. І ми б, звісно, хотіли, щоб у нас була можливість якомога швидше приступити до робіт. До робіт ми можемо приступити, як тільки ми отримаємо права замовника. Тобто ми можемо на якихось пунктах пропуску, якщо наші колеги з митної служби погодяться до передачі майна, тому що це може зайняти якийсь час. Я дуже сподіваюся, що ми встигнемо до 1 червня, але подивимося, як буде йти робота, тому що інвентаризація треба проводити, і це акції передач, вона там непроста історія. І тим більше, що на багатьох пунктах пропуску у нас є недобуди, і ці незавершені будівництва, яке теж треба буде якось передавати. Є окремі моменти з польським кредитом, які, ви знаєте, також треба буде передавати. Тобто зараз обговорюємо, як це можна зробити. Я сподіваюся, що до того, як буде це все зроблено, в нас буде якийсь механізм. Ми зараз обговорюємо з Міністерством юстиції, можливо, договорів суперфіції, можливо, це будуть якісь інші механізми, які дозволять нам ще до того, що ми отримуємо повністю повноваження, зможли б виступати замовниками робіт. Тому що проектно-кошторисна документація ТЕО займає достатньо великий час, щоб в цьому році ми дійсно показали якийсь результат, тому що ситуація жахлива. Повертаючись до ситуації з сервісними зонами. Минулого року ми разом з нашими, на той момент ще службами автомобільних доріг, зараз службами відновлення, зібрали всю інформацію до всіх кордонів, по всіх ділянках, які існують по сервісних зонах. Ділянки, які належать нам, тобто агентство відновлення, ділянки, які належать місцевим адміністраціям, вони також надали інформацію, і також ділянки, які частково належать митній службі. Ми склали цей план, в нас є розуміння, де можуть бути ці сервісні зони. Зараз складаємо кошторис, це будуть достатньо великі кошти, але я думаю, що ми також знайдемо якісь можливості фінансування цієї роботи, принаймні на найбільш навантажених напрямках, на польському кордоні, на румунському кордоні. Ці пункти пропуску будуть забезпечені сервісними зонами, я сподіваюся, до кінця року. Це такий план, який у нас зараз є. Дякую.
Дякую. Закарпатська обласна рада, ви хотіли до цього щось прокоментувати? Дуже коротко, будь ласка.
Так, дуже коротко. Дивіться, шановні колеги, шановні всі присутні, народні депутати, пане Наєм, ви знаєте, що у нас реконструкція наших прикордонних переходів, через які йде маса наших співгромадян і наших гостів, продовжується з 2012 року, з моменту, як ми отримали грант, митниця виграла грант. Грант ми не освоїли, як кажуть в народі, кошти повернулися, Лужанка вся стоїть розбита, чоп і туалет добудувати ніхто не може. І це вже продовжується добрих 10 років, насправді. Щоб ви це знали, ви це бачили самі на свої очі, і це почали за грантові кошти робити, потім не вдалося доробити, все висить в повітрі. Я дуже вас прошу, це наше лице з вами. Давайте, що потрібно робити, щоб це все завершилося. На Тисі нема туалета, банально туалета просто на самому великому пункті українського переходу на Угорщину. Прошу вас, візьміть це до уваги, і це, як надзвичайно, найшвидше треба вирішувати. Дякую.
Пане Мустафа, які у вас плани по побудові туалетів? Я це пам'ятаю, що як я віце-прем'єркою була і ставила задачі про збудову туалетів в Держмитслужбі, і ніколи ми не могли знайти відповідального, хто за це відповідає, чи це Держмитслужба, чи це служба автомобільних доріг, чи це, точно це не були прикордонники, чи це місцева адміністрація, чи ще хто-небудь. Це таке вічне замкнене коло. Може вже нарешті?
Я б хотів, щоб ми перегорнули цю сторінку, зараз немає вже сенсу визначати, хто винний або хто відповідальний. Точно не була служба автомобільної доріг, тому далі за дорогу. Але що стосується облаштування пунктів пропуску і тих першочергових заходів, які ми будемо робити. Зараз ми визначаємо баланс утримувачів по всіх пунктах пропуску, тому що нам треба визначити, або це буде єдина структура, або це будуть наші служби на місцях. У нас є в планах, в тому числі, облаштування ситуації, короткострокові речі, які мають бути зроблені на всіх пунктах пропуску. І комфорт пасажирів і водіїв – це один з найбільш важливих речей. Це не тільки туалети. Це в тому числі і зовнішній вигляд наших пунктів пропуску. Це асфальтове покриття всередині пунктів пропуску, яке ну, в поганому стані. І ми готові це зробити. Це в тому числі і зон очікування і для водіїв, і для пасажирів. Я дуже сподіваюся, давайте, щоб я зараз не давав зайвих обіцянок по термінах, як тільки ми визначимо баланс утримувача і буде проголосовано Верховною Радою рішення про те, що дорожній фонд може використовуватись на такі потреби, ми готові будемо вже проєктувати. Ну, у нас є бажання дійсно показати результат, і я сподіваюся, що там в цьому сенсі і митна, і прикордонна служба, і при всій там повазі до там присутніх, ну, можна, звісно, обвинувачувати там митну прикордонну службу, але це дійсно роками недофінансована частина. Якщо ви спитаєте будь-які пункти пропуску, і це місцеві адміністрації також знають, навіть прибирання на території відбувається тим, що скидається грошима на місці співробітники просто, щоб прибрати територію, бо не дофінансовано, не було грошей на ці речі. Це об'єктивна ситуація, ну, і там не погано, не добре, а от так ми цю ситуацію змінимо.
Дивіться,
але якщо Закарпатська обласна адміністрація готова нам надати додаткові гроші на те, щоб ми облаштувати, завжди приймемо, будь ласка, готові звернутися.
Ми нікого не звинувачуємо, тому що цим туалетом займався відомий Микола Тищенко і всі. Це ми вже навіть список можемо скласти, це запише велику нашу історію туалету на західному кордоні, але дуже просимо вас, що від нас потрібно, давайте це зробимо.
Гроші.
Гроші знайдемо. У нас є куча багато програм, я місцевий бюджет.
Ловлю вас на слові. У нас
рішення обласної ради буде, рішення обласної ради будете мати, а гроші
добре,
теж на
добре, колега. А наступне засідання обласної ради, я так розумію, найближчі три місяці ще не буде відбуватися. Чи може забрати з берега?
18 травня на день вишиван.
Або на день. Я це все-таки більше поєдную з кримсько-татарським депортацією.
Може і так.
Добре, колеги. Зрозуміло, я б пропонувала тоді на основі цієї розмови зараз залучити до розмови Міністерство фінансів. Я думаю, що тут якраз от назріла потреба розуміти того, на що ми розраховуємо, тому що планів ми почули багато, тут якісь обіцянки все-таки ми вас зловили на слові, пане Мустафа, що сервісні зони до кінця року, інші ви обіцянки не хотіли давати, але, звичайно, без визначення термінів нам буде тяжко контролювати, як комітетові, як представникам законодавчої гілки влади, нашу виконавчу гілку влади. А, будь ласка, Мінфін, в мене було зазначено, що це Олександр Москаленко, але бачу,
да,
пані дня. Зоя Бестрова, будь ласка.
Да. Будь ласка. Пан Москаленко вибачається, в нас накладка з комітетом у Гетьманцева щодо якраз реформування митної служби, тому якраз почати, щодо повернутися до питання, яке ви задали щодо фінансування, так?
Ну, да, давайте по фінансуванню.
А потім по стратегії,
так? Так, контекст потім
стратегії. Дивіться, план облаштування пріоритетних пунктів пропуску був визначений Кабінетом міністрів. Наразі ми розуміємо, що, мабуть, будуть відбуватися зміни у зв'язку з постановою 280, яку прийнято щодо передачі. Щодо фінансування, з початком війни всі видатки розвитку, звісно, були передані на потреби війни і вони не передбачені. Тому усі зусилля були зосереджені на пошук альтернативних джерел, тобто допомоги наших міжнародних партнерів. Наразі досягнуто домовленості щодо перегляду і вже затверджено зміни до розпорядження щодо угоди польського кредиту, де на користь Держмитслужби на придбання технічних засобів передбачена можливість збільшення кредиту на суму 33 мільйони євро. З них 25 мільйонів для обладнання мобільними скануючими системами Вроваруський, Шагіні, Криківець, Ягодин. А також 8,6 мільйонів на збільшення ціни контрактів з реконструкції цих пунктів пропуску. Відповідний протокол затверджений постановою Кабінету міністрів наприкінці 2022 року. І наразі, після набрання чинності цим протоколом, внесено зміни до інвестпроєкту, збільшено частку кредиту, як же я вже сказала, на 25 мільйонів. І в держбюджеті на 2023 рік збільшено суму видатків для Держмедслужби, в тому числі 900 мільйонів гривень для закупівлі сканерів. Наскільки мені відомо, вже оголошено публічну закупівлю на цю суму і Держмедслужбою подані зміни до кошторису спецфонду. Це щодо фінансування. Відповідно до нового розпорядження 280-го, там є доручення і агентств, цій Держмедслужбі і Держприкордонслужбі передбачити це все в своїх запитах в держбюджет на 2023 рік і подати відповідні і на наступний рік і подати відповідні свої пропозиції. Тому це передбачено постановою уряду, тому відповідні установи мають це передбачити в бюджетних запитах. Щодо виконання стратегії управління інтегрованими кордонами, за Мінфіном було дві основні цілі. Це впровадження конвенції про спільну транзитну процедуру та впровадження спрощень відповідно до європейських практик. Наразі можу сказати, що з 1 жовтня в нас конвенція про спільну транзитну процедуру вже стала частиною національного законодавства. Трохи статистики. За півроку вже митними органами, як митницями відправлення, було оформлено більше 1700 декларацій спільного транзиту. Так, і водночас митними органами, як митницями призначеними, було закрите більше 800 декларацій, відкритих в інших країнах, учасницях конвенції про спільну транзитну процедуру. Наразі для з метою популяризації постійно проводяться спільні за участю європейських наших колег постійні зустрічі. Наразі сьогодні також відбуватиметься зустріч щодо популяризації можливості використання транзитних декларацій Т1. А в Держмедслужбі діє служба підтримки, опрацьовуються запити практично в онлайн-режимі, і наразі у нас вже йде процедура щодо започаткування фази 5, яка запланована наприкінці цього року. Це технічна реалізація, не більш технічна, про практичну я пропоную, щоб Держмедслужба розказала. Щодо спрощень, прийнято закон 2510, відповідно і до конвенції про спільну процедуру, і до закону 2510 прийняті усі відповідні нормативно-правові акти. Наразі завершуються окремі підзаконні, розробка підзаконних актів, які вже готуються на погодження до ЦОВ, щодо можливості користання відповідними спрощеннями, передбаченими митним кодексом. Також продовжується робота щодо приведення відповідність митного кодексу до оновленого додатку 15-го щодо митного законодавства. Наразі вже є законопроект 9014 і 9014-1, які також розширює можливості, досконалює можливості застосування процедури спільного транзиту. А також готуються зараз напрацювання, проводяться консультації з європейськими колегами в рамках програми EU4IPM щодо змін до митного кодексу в частині митних процедур, митних режимів та адміністративної відповідальності. Це те, що з нами ще залишилось по зобов'язанням. Ну, якщо коротко, так все. В рамках сесій, які були перед початком війни з європейськими колегами, ми пропрацювали пропозиції до стратегії на наступні роки. Всі наші пропозиції вже скориговані з урахуванням воєнного стану, з урахуванням те, що деякі позиції вже були виконані. Передані до адміністрації Держприкордонслужби для узагальнення. Вони підготовлені. Наразі стратегії, наші пропозиції щодо стратегії на наступні роки, вони вже будуть більш практичні, ніж нормативного характеру. Це вже реалізація всіх цих змін в законодавство, які внесені в Митний кодекс.
Дякую, пані Зоя. Я, правда, не скоригуйте мене, будь ласка, можливо, колеги почули, але в мене таке відчуття, що всі ті плани, які ми щойно там обговорювали і чули, вони ніяким чином не забезпечені фінансово. От ми чули там. Там шалені якісь проєкти і так далі.
Якщо ми говоримо про план заходів облаштування пунктів пропуску, да, на жаль, з початком війни всі ці заходи, які і ці кошти, які були передбачені, вони були передані в фонд. Наразі видатків на розвиток пунктів пропуску в бюджеті не передбачено.
Тобто про що ми, колеги, говоримо весь цей час? Ми просто розраховуємо на те, що нам дадуть якісь кредити і гранти, і все? Тобто, ну, на основі чого вся оця діяльність, яку ми стільки от тільки що поговорили, там півтори години ми присвятили цьому обговоренню, і тепер розуміємо, що а грошей на них рівно нуль. Правильно я зрозуміла, так? Ну, тобто
я не буду говорити, що ми в пошуках, я не повноважений департамент щодо бюджетних розподілу, але...
Ні, я просто хочу зрозуміти, правильно я зрозуміла?
Я констатую факт, так, видатків розвитку відповідно немає на сьогодні, так? Я констатую те, що насправді в держбюджеті на 23-й рік є.
Зрозуміло. Пане Мустафа, ви ще є на зв'язку? Гарна є фотографія, не знаю, чи ви є на зв'язку. Я просто хочу зрозуміти, на основі чого тоді держагентство це буде реалізовувати всі ці наполеонівські плани, про які ми чули. Хтось мене може про це зорієнтувати?
Але ж пан Мустафа сказав, що є можливість перерозподілити ті кошти, які були виділені.
З дорожнього фонду. Тобто є частина.
Тому саме з бюджетних запитів, можливо, ми і відповідні...
Я зрозуміла. Тобто це дорожній фонд, можливо, якщо Верховна Рада це підтримує, так?
Звісно, ми в бюджетних запитах це будемо...
І плюс фінансування зовнішнє. Я зрозуміла, дякую. Колеги, члени комітету, чи є у вас запитання до Міністерства фінансів, чи, наприклад, можемо Міністерство закордонних справ попросити про коментар?
Пані голово, що дозволите, у мене коротеньке запитання стосовно спільного транзиту і такі досить скромна кількість декларацій, які за цей час були заповнені, приблизно 800, якщо я правильно почув.
1700.
Також прозвучало, що є необхідність популяризації цієї можливості цих послуг. А що, якщо знаєте, що є причиною того, що непопулярна такі декларації, про ці можливості просто не знають перевізники і імпортери, і експортери, чи є щось, що їх зупиняє від використання саме таких декларацій?
Дивіться, більш практично координатор про практичне питання розкаже. Ну, це безпосередньо зовсім нова процедура. Ми це маємо з вами розуміти. В Україні процедура транзиту, вона відбувалась зовсім по-іншому. Спільна транзитна процедура, вона була пов'язана різними факторами. Це і запуск у ринку гарантування, тому що воно засноване на гарантуванні. Це також запуск, скажімо, новий, який в нас відбувався паралельно. Тому, звісно, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, вони з такою опаскою дивились на всі нововведення, які вони були. Наразі також нам додало питання щодо початку війни. Ми розуміємо, що перевізники це гарантується від точки А до точки Б, від Європейського Союзу до точки України. Є окремі перестороги щодо війни на території України. Це також пов'язано з гарантуванням і з певними відповідними ризиками. Це також є одним із факторів, який впливає. Не можу сказати, що з практичної зори, мабуть, є якісь питання, чи співпрацюючи з Держмитслужбою, я розумію, що процедура, ідея підготовки і практична, і були виїзди на прикордонні пункти пропуску, і усі питання, які виникають наразі будь-якого перевізника, вони вирішуються в онлайн-режимі через програму «Хелп-тест». Тому я думаю, що це питання часу, і звісно, розуміючи те, що ми є кандидатами на вступ у ЄС, а це є обов'язковою умовою, тому я думаю, що це тільки питання часу.
Добре, дякую. Вичерпна відповідь. Дякую.
Дякую, колеги. Я пропоную надати слово зараз Міністерству закордонних справ України, напевно, якраз з точки зору ведення перемовин і перспектив отримання, отримання якихось реальних, реального просування по спільному контролю, і що називається спільним контролем. Є в нас представники МЗС? Пан Андрій Наджос, будь ласка. Пане Андрію, да, нас цікавить, в якому стані зараз цей переговорний процес з поляками, я так розумію, словаками, з угорцями і, можливо, з румунами, і яка можливість вирішення цього питання все-таки на загальноєвропейському рівні на даний момент, принаймні, можливо, на час воєнного стану. Будь ласка.
Дякую, шановна Іванна Ристівна, народні депутати. Я коротко скажу про питання спільного митного контролю. Ми впродовж останнього часу провели низку переговорів і консультацій з європейськими колегами. Це було зроблено в рамках різних двосторонніх міжурядових комісій. І ми можемо сказати, що результати останніх перемовин засвідчили, що наразі досягти суттєвого прогресу у вирішенні питання з країнами-членами ЄС в інтересах України не видається можливим через положення кодексу шенгенських кордонів, норми якого не дозволяють запровадження спільного контролю на зовнішніх кордонах ЄС та на території України, зокрема. Тобто ми зрозуміли, що тут треба ставити питання перед колегами, щоб вони або вносили зміни відповідно в свої законодавчі акти, або якимось чином нам адаптовувати наше законодавство до Шенгенського кодексу кордонів. Зараз у нас розпочався процес так званого селскрінінгу, коли Україна буде оцінювати 29 тисяч європейських АКІ. Вже є план, на кожне міністерство буде закріплено аналіз свого АКІ. Відповідно, ми будемо бачити картину. Це складний процес, реально і чесно. Це річ непроста, навіть починаючи з того, що не всі АКІ перекладені з англійської мови на українську мову. Але ми очікуємо, що приблизно до кінця червня ми будемо мати загальну картину і будемо розуміти, що нам необхідно для того, щоб підготовку здійснювати національного плану адаптації законодавства до європейських АКІ. Відповідно, це питання так само є предметом для аналізу. І якщо ви дозволите, я би повернувся до рішення комітету від 2021 року. У нас є 29 пункт, яким комітет рекомендував Міністерству закордонних справ провести консультації з Європейською комісією і знайти можливості збільшення фінансування для Дунайської транснаціональної програми. У нас є кілька позитивних новин з цього приводу. По-перше, в 2022 році Європейський Союз прийняв рішення розширити географію залучення України до Дунайської стратегії ЄС. До 2022 року, до початку агресії, лише 4 області українські мали право брати участь в цій програмі – це Одеська, Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська область. А після початку збройної агресії Європейський Союз розширив це на всю територію України. Тобто на сьогодні всі регіони України можуть брати участь в цій стратегії. Ми вважаємо, що це важливо. Якщо ми говоримо про збільшення фінансування, у нас ситуація наступна. У нас був оцей сімрічний бюджет Європейського Союзу на 14-20 роки. На потреби України було виділено загалом 5 мільйонів євро. У нас не дуже позитивна вибірка коштів. Вже Закарпатська ОДА згадувала про те, що ми не використовуємо всі кошти. І, власне, по минулому бюджетному плану Європейського Союзу 14-20 роки ми використали із 5 мільйонів близько половини. І на сьогоднішній день ми з Європейським Союзом ведемо мову про те, як ці кошти перекинути на наступний період. На період з 21 по 27 рік вже немає такого підходу, коли за окремою країною закріплюється якесь фінансування, але є фінансування для Дунайського регіональної програми, є загальний бюджет, він складає 266 мільйонів. Отже, для нас відкриті можливості і всі регіони, які зацікавлені брати участь, а це, мені здається, якщо я не помиляюсь, у нас йде мова про 12 напрямків в рамках Дунайської стратегії, всіх закликаємо брати участь і подавати заявки для того, щоб шукати фінансування в ЄС. Також у нас є позитивне рішення від 2022 року. Європейська комісія призупинила повністю всі програми і повністю участь Російської Федерації і Білорусі. І відповідно буде здійснено перерозподіл коштів, які були передбачені на ці програми, на потреби двох країн – це Україна і Молдова. На 2022 рік мова йшла про 26 мільйонів євро, на 2023 рік, 2027 рік до кінця фінансового бюджету Європейського Союзу мова йде про 130 мільйонів євро. Ця робота буде пришвидшена, ми так вважаємо, якщо нам вдасться призначити ближчим часом національного координатора від України. До реорганізації Мінрегіону національним координатором від України був заступник міністра розвитку громади територій. Наразі ми очікуємо рішення від Кабінету міністрів України призначити нового координатора. Чому це важливо? Тому що наприкінці квітня в Брюсселі заплановано четвертий тиждень макрорегіональних стратегій Європейського Союзу. На цей тиждень будуть брати участь країни-учасниці, звичайно, відправляти своїх національних координаторів. І дуже добре, якщо б ми ухвалили рішення і вже були представлені на цьому засіданні нашим національним координаторам. Дякую.
Дякую, пане Андрію. Це добре, коли ви кажете, що до кінця червня ми будемо мати розуміння того, що і як нам треба рухатися стосовно, зокрема, адаптації українського законодавства чи повної транспозиції в українське законодавство 29 тисяч європейських АКІ. Тому що це ще раз підтверджує те, що за наступний рік, а я так пам'ятаю, що заяви про вступ до Європейського Союзу за 2 роки почалися з осені минулого року, ще раз говорить, що це нереалістичні очікування. Мені би хотілося всіх урядовців повернути на реалістичні очікування і спільну роботу для того, щоб нам все вдалося якомога швидше, але з розумінням реальних часових рамок. І ви дуже гарно, м'яко сказали, що не всі АКІ перекладені. Я думаю, що страшно навіть уявити мінімальний відсоток тих АКІ, які ми маємо перекладені. І незважаючи на всі наші прохання там і про виділення коштів на переклади чи створення служби перекладів, і так далі, вони завжди розбивалися вже протягом багатьох урядів, та це стосувалося і нашого уряду, і наступних урядів, об нерозуміння колег. Тепер є готовність Європейського парламенту власне надати додаткову допомогу Україні в якраз перекладах, і можливо тут було б доцільно якраз мати таку координаційну роль і МЗСу, коли ми могли би спрямувати готовність Європейського парламенту надати свої ресурси на переклади для того, щоб ми це використали не тільки для Верховної Ради України, а власне для наших потреб саме в європейській інтеграції і для потреб уряду. А я думаю, що тут можна просто думати про якусь спільну дію в майбутньому і наступні кроки. Стосовно Дунайської стратегії, дякую, я думаю, що в наше рішення, колеги, ми б мали включити там звернення до Кабінету міністрів, зокрема до прем'єр-міністра України про необхідність нагального призначення якраз національного координатора від України по Дунайській стратегії для того, щоб вже в кінці червня цей національний координатор міг представляти Україну для того, щоб ми могли розраховувати на ефективне представлення держави і потенційне рішення про ті додаткові кошти, які для нас були би дуже важливі. І третє, напевно, хочу запитати, що хто з наших центральних органів виконавчої влади міг би, наприклад, надати якісь консультаційні послуги для наших місцевих регіональних влад, для того, щоб вони могли ефективно використовувати цей інструмент. Наскільки ця робота там і поширення цієї інформації, можливо, якась методична допомога, наскільки вона є працюючим механізмом. Чи це на відкуп того, молодці справилися самі, знайшли молодці.
Я можу прокоментувати по питанням перекладу. Дійсно, це наше спільне завдання, розуміти, з якими ми маємо працювати і виконати це завдання якісно. Наскільки нам відомо, останнім часом такі є робочі домовленості з Європейським Союзом, що буде, можливо, створено в рамках Кабінету міністрів якийсь окремий структурний підрозділ, який за кошти Європейського Союзу буде перекладати ці які. І відповідно є сподівання, що процес цей буде пришвидшений. І ми дійсно будемо вдячні, якщо ми всі спільними зусиллями зможемо призначити ближчим часом національного координатора від України. Це дозволить нам бути просто більш ефективним в нашій роботі.
Дякую. Колеги, є якісь запитання до Міністерства закордонних справ? Окей. Давайте Державна митна служба, колеги, і будемо, можливо, Державна міграційна служба, якщо є що додати, і будемо підводити підсумки цього питання, розгляду цього питання.
До інформації, яку вже озвучила Державна прикордонна служба, я хотів би зазначити, що за 2022 рік Державною митною службою спільно з прикордонною службою приймалися такі нестандартні рішення. Особливо це стосувалося першого періоду військової агресії в березень місяць. У нас тоді пріоритетом було переміщення гуманітарної допомоги, тому відбувалося і приймалося рішення щодо першочерговості пропуску даних вантажів, виділення відповідних окремих смуг руху для цих вантажів. Потім у нас настала пріоритетом це паливна криза, і ми приймали спільно рішення, які пов'язані з переміщенням порожніх цистерн і пропуском вже наповнених вантажів. Потім почалась проблема, і пріоритетом стала для нас це експорт сільхозпродукції. І вона, в принципі, зараз є теж нагальною і пріоритетною. Тому спільно з прикордонною службою та Міністерством інфраструктури вживалося дуже багато нестандартних рішень, які дозволили нам стабілізувати ситуацію щодо черг. Але ми розуміємо про те, що велике навантаження на автомобільні пункти пропуску і залізничні в зв'язку з відсутністю можливості роботи морських портів, авіаційних портів. Це навантаження, воно збільшилося в десятки разів. Державною митною службою для забезпечення ритмічності роботи пунктів пропуску було здійснено перерозподіл штатної чисельності і збільшено штатну чисельність митниць, в першу чергу, Волинської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Одеської, Вінницької, за рахунок штатної чисельності митниць, які знаходилися і знаходяться зараз в просторі. Крім того, Державною митною службою було прийнято рішення щодо підписання відповідних угод в рамках пілотних проєктів з усіма країнами Євросоюзу. Зрозуміло, що самим першим на цю пропозицію Державної митної служби відгукнулася саме Республіка Польща, з якою було цей пілотний проєкт підписаний, і він запрацював з 1 вересня. Основні моменти цих пілотних проєктів, вони полягають в тому, що назву він має «Система раннього попередження». В чому суть цього пілотного проєкту? В тому, що встановлюється для обох, для всіх контрольних служб, мається на увазі прикордонних і митних з нашої сторони і суміжної сторони, робочий час, тобто робоча зміна, тобто 12 годин. Крім того, встановлюється мінімальна кількість транспортних засобів, які мають бути пропущені як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. І пріоритетом для нас є, безумовно, це вантажні транспортні засоби. Крім того, було визначено, що на українсько-польській ділянці кордону були визначені пункти пропуску, де переміщуються вантажні транспортні засоби до 7,5 тонн, а також вантажні транспортні засоби, які вантажопідйомності свищі 7,5 тонн. Тобто ми перерозподілили ці потоки. Це дало свій ефект, в тому числі ми його так би, і там, і потім і відчули на ділянках кордону Волинської області та Львівської області. От. Таку ж саму процедуру ми за узгодженням з нашими колегами запровадили з Словаччиною, з Угорщиною, і остання ця домовленість була у нас з румунською стороною. Стосовно інфраструктурних проєктів і питань, які там у нас під час цієї наради виникали. Зрозуміло, що з 31.03 ми маємо виконати постанову Кабінету міністрів, але Державна митна служба навіть під час от саме цих процедур, які передбачають передачу майна, ми, в принципі, вживаємо достатніх заходів, щоб це не повпливало на процеси здійснення митного та прикордонного відповідного контролю. Стосовно спільних пунктів пропуску і спільного контролю. Дійсно, це можливо, воно сприймається як щось однакове, але це трошки різні речі, і тому стосовно взагалі спільного контролю. Спільний контроль може бути виключно в спільних пунктах пропуску. Тобто це має бути одна територія, одна інфраструктура. От. А спільний контроль – це, в принципі, визнання результатів митного контролю, в першу чергу, тобто здійснення митних формальностей обома сторонами. Тобто ми говоримо про митне забезпечення, яке поставляється на документи, які супроводжують вантаж, транспортні засоби. От. Вони мають сприйматися обома сторонами. Де може бути така процедура запроваджена відповідно до угоди, яку ми всі відпрацьовували, і яка зараз знаходиться, я так розумію, вже на фінальній стадії, де вона має бути підписана. Я говорю про угоду про спільний контроль з Республікою Польщею. Це може бути у нас в наступних пунктах пропуску, тобто Смільниця, Кростенка, Уринів, Довгобучів, Грушів, Будомиш, Устилуг-Зосін. Ну і в майбутньому у нас має бути ще один спільний пункт пропуску, це Ніжанковичі, Міхайлівці. Тобто зараз там працює просто за домовленостю з відповідними уповноваженими прикордонних служб польської та української, пропускаються порожні транспортні засоби з метою розвантаження наших пунктів пропуску, де переміщуються вантажі. то саме цей пункт пропуску, він теж є спільним, от, і він має бути на території Республіки Польща. Ну, по срокам це має відбутися його побудова і запуск у 2025 році. Стосовно великої поводі, я позицію Держмитслужби сказав і хочу ще додати, ну, і комітет, да, де ми зараз доповідаємо, ми розуміємо все чудово з вами, що люба процедура, яка має розпочатися щодо розбудови пункту пропуску, вона розпочинається з укладання відповідної міжнародної міждержавної угоди. Стосовно міждержавної угоди, яка має бути яка має дозволити взагалі якісь дії на українсько-угорському кордоні, от там, де велика поведь, то на сьогоднішній день ми маємо проект, підкреслюю, проект угоди, вона не підписана. І відповідно до цього проекту цей пункт пропуску має бути спільним. Спільним. І чому саме він не підписується? Це такий, знаєте, перший пункт пропуску на українсько-угорському кордоні, який буде спільний пункт пропуску. І в тому числі в цьому проєкті угоди там зазначено про спільний контроль. Тобто він поєднує спільний пункт пропуску, спільний контроль. Але все це має відбуватися на території Угорщини. За домовленостями на регіональному рівні, в тому числі ці домовленості погоджували посадові особи, які, в принципі, не мають на це повноважень. А давайте зробимо спочатку от, пункт пропуску, щоб це було на нашій стороні, і потім окремо, щоб було це на стороні угорській. Ну і місцева влада зрозуміла, що підтримала цю пропозицію, давайте ми там дамо відповідні видатки на там, мінімальну, так сказати, митну прикордонну інфраструктуру і запустимо цей проєкт. Я це просто додав до того, що про доцільність чи недоцільність взагалі розбудови даного пункту пропуску. Кратко, в принципі, я готовий відповісти на питання, які, можливо, є у вас.
Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до представників Державної митної служби? Я не знаю, чи це до вас запитання, але, скажімо, значить, от ми вчергове почули, що там угода про спільні пункти пропуску і спільний контроль з Польщею знаходиться на фінальній стадії. Угода, ми про цю фінальну стадію, думаю, чуємо вже як мінімум останній рік, якщо колеги мене, члени комітету, поправлять. Хто очолює це зараз делегацію? Підкажіть мені, будь ласка, хтось із вас сказав про те, що є там погоджено нова делегація, хто очолює цю делегацію, щоб ми розуміли, кому тоді, до кого звертатися рішенням комітету стосовно там прискорення цих процесів.
Ну, я зразу хочу сказати, ну, можливо, рік це, ну, такий трошки термін неправильний. Практична сторона, це було це восени минулого року, в тому числі і представники Держмитслужби виїжджали до Варшави, де це було в рамках робочої групи. Напрацьовано був проєкт. Далі цей проєкт опрацьовувався нашими відповідно державними структурами, так і польськими. І за нашою інформацією, питання, які пов'язані саме узгодження прикордонної та митної служби, вони погоджені, вони направлені до Міністерства закордонних справ.
Тобто МЗС зараз очолює делегацію?
Лідерство, директор департаменту міжнародної взаємодії державної митної служби Микола Князевич. Процес узгодження угоди з української сторони займається Міністерство інфраструктури. Всі відповідні пропозиції, зауваження, коментарі до угоди були передані Міністерству інфраструктури. За нашою інформацією, відповідна угода була надіслана до уповноваженого органів Республіки Польща. Наскільки я пам'ятаю, з польської сторони лідерство в цьому процесі належить прикордонній службі Республіки Польща, сфера гранічну. Вони отримали наш проєкт угод і направили його на відповідний аудит положення європейського законодавства до Європейської комісії. Ми очікуємо відповідь від польської сторони.
Я зрозуміла. Я просила би тоді... Я зараз не можу згадати. Колеги, пам'ятаєте, хто тут зараз... коли я доповідав, сказав про те... А, це, мені здається, якраз колеги з ДПСу повідомили про те, що нова делегація створена з Польщею, правильно? Я би просила нам надати в комітет інформацію про склад цієї, нової делегації, тоді ми будемо вже розуміти, до кого хто є керівником цієї делегації і до кого звертатися за інформацію стосовно цієї подальшої долі цієї угоди і роботи нашої вже спільної тоді з МЗС, тому що ми хочемо планувати, ми плануємо наше виїзне засідання якраз по польську по перетину польсько-українських пунктів перетину у Волинській і Львівській областях. І насправді ми звертаємося і до наших польських колег, щоб вони були присутні там, наші польські колеги-парламентарі були присутні на цьому засіданні. Тому, можливо, ми могли би максимально докластися до того, щоб вже наші польські колеги в рамках парламентського контролю теж доклалися до прискорення цих процесів з їхнього боку. Тому, будь ласка, надайте нам цю інформацію по новій делегації. Колеги, Державна міграційна служба України, чи є щось додати по стратегії стратегії інтегрованого управління кордонами? Пані Наталя Науменко, голова, будь ласка.
Шановні народні депутати, доброго дня, шановні колеги. В рамках інтегрованого управління кордонами Державна міграційна служба бере участь у двох стратегічних цілях. Це виявлення незаконних мігрантів та повернення їх до держав походження. Тут проблем немає і... Я так розумію, це не було тему обговорення сьогодні. І друга ціль – це ціль 5 – запровадження механізму координації діяльності суб'єктів інтегрованого управління кордонами та ефективна співпраця. І тут ми говоримо про розширення функціональної можливості національної системи Єдиний державний демографічний реєстр та національна система біометричної ідентифікації та верифікації іноземців та осіб без громадянства. І тут я теж хочу зазначити, що проблем немає. Всі члени інтегрованого управління кордонами мають доступ до цих двох баз, активно ми користуються. Ми також активно розширюємо потенційні можливості цих двох баз даних. Тому, власне, якщо є у когось проблемні питання, ми можемо на них відповісти. Продовжимо роботу в цьому напрямку.
А ви розширюючи потенційні можливості цих двох баз даних і так далі, я правильно розумію, що фінансово ви забезпечені для того, щоб це могти робити?
Да, абсолютно. Тут є два джерела. Це державний бюджет України і у нас є адміністратор державного реєстру ДП-документ, який розробляє програми забезпечення, підтримку, досконалення ЄДДРу. І друге – це міжнародні кошти. Власне, завдань досить багато від Мінцифри, від колег з інших державних органів, і ми всі все бачимо тим рівнем цифровізації послуг, яку системно видає Мінцифри, ми долучаємося до цього, і, в принципі, бюджету вистачає, проблемних питань взагалі немає.
Цифровізація – це добре, але точно, особливо в цьому напрямку і з точки зору захисту персональних даних і так далі, тут питання кібербезпеки, напевно, є ключовим. Тому хотіла би запитати, чи в цьому контексті ви стикаєтеся з якимись новими викликами, скажімо, чи цей рік попередній приніс якісь нові нові проблеми і потребу їх вирішувати.
Так, попередній рік, можливо, він не був такий буремний в плані інформаційних систем, правда, в плані кібератак, які зазналися державні органи виконавчої влади. На щастя, єдиний державний демографічний реєстр, мабуть, був однією з небагатьох систем, які не вдалося зламати, які не подалася кібератації. Це завдяки все-таки такій плідній системній роботі і наших IT-фахівців, і фахівців ОСС, Української спеціальної системи, які долучаються СБУ. Тобто наша система є, мабуть, однією з найбільш захищеною і надійною. Ми користуємося окремими каналами зв'язку, до них неможливо приєднатися зовнішнім чином жодним разом. Тому також, але працюємо над тим, щоб виявляти кіберзагрози, кіберзахист посилюємо, постійно щось змінюємо, модернізуємо. Тут також якихось серйозних проблем не виникає.
Дякую. Колеги, чи є якісь запитання до пані Наталі? Читання в коментарі. Немає. Я би тоді, колеги, пропонувала запросити до слова радницю віце-прем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції пані Ірину Сушко. Я так розумію, що десь від віце-прем'єрки і від урядового офісу, з точки зору того, які ви бачите проблеми з координацією цього процесу, чи можливо є, а так виглядає, що на даний момент є якесь певне, мені так виглядає, певне розбалансування цих процесів координації, можливо, з огляду на практичний, на реальність та, і на практичні кола відповідальності, які ми сьогодні почули, і перерозподіл кола відповідальності, можливо, має йтися про якийсь перерозподіл між віце-прем'єр-міністрами стосовно того, хто буде нести подальшу відповідальність за координацію стратегії інтегрованого управління кордонами, оскільки ми розуміємо і вдячні Державній прикордонній службі за те, що вона на себе взяла левову частку цієї координації, але ми також розуміємо, що наскільки складно ввести цю координацію з рівня служби. Та? Тобто тут ми розуміємо, що завжди, так як нам колеги говорили, та вони ініціювали, але очевидно залучається тоді інструментом розпорядження чи задача, яка вже відбувається від віце-прем'єр-міністра. Можливо, в цьому контексті, пані Ірино, хотілося б почути вашу оцінку. Будь ласка.
Дякую, Івано Орестівно. Доброго дня, шановні колеги. В першу чергу я би хотіла коротко відреагувати щодо самого першого і практично фундаментального питання, пов'язаного з реалізацією стратегії з інтегрованого управління кордонами. Звичайно, це дуже добрий сигнал того, що адміністрації Державної прикордонної служби є пропозиції конкретні по змінах чи доповненнях стратегії, і передбачається, наскільки я зрозуміла, обмін цими пропозиціями і збір, скажімо, відповідей від інших учасників інтегрованого управління кордонами. Водночас мені здається, що зараз саме той час, коли є потреба не просто у певних косметичних змінах даної стратегії, а фактично її перегляду. Бо йдеться в першу чергу про бачення, яке мусить на сьогоднішній день повністю відповідати рамці і тим вимогам, які сьогодні Україна має в якості статуса, маючи статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. І наскільки ми знаємо, то що профільні органи влади, що сьогодні є тут, брали участь в оцінці тих завдань, які виконані. Це, по суті, і частковий скринінг, і урядовий офіс отримав, наскільки ми знаємо, відповідні, скажімо, оцінки. І ось тут виникає абсолютна необхідність в тому, щоб стратегія, як базовий документ, він увібрав у себе ті зміни, які сьогодні ми відмічаємо у сфері управління кордонами. Те, що ми сьогодні бачимо, кордон – це не лише мусить розглядатися в безпековому такому вимірі, що цілком обґрунтовано, але водночас і у вимірі сприяння торгівлею. І от якраз на сьогоднішній день ця проблематика інфраструктурного розвитку, а також приєднання нових стейкхолдерів до прийняття рішень на всіх абсолютно рівнях, це та вимога часу, яка сьогодні має бути. Тому, скажімо, є пропозиція, є такий ключовий меседж від Офісу віце-прем'єрки про те, що ці пропозиції, так, вони вже, якщо підготовлені, мають пройти певну оцінку, певне обговорення, водночас необхідно вже зараз працювати над тим, щоб стратегія набула змістовного, нового змістовного наповнення у відповідності не лише до тих вимог, які сьогодні є перед Європейським Союзом у нас, але і треба подумати над пріоритизацією тих завдань, які, наприклад, навіть передбачає вступ до Шенгенської зони. Тобто, ми закликаємо дивитися на це питання в стратегічному вимірі, а не лише в такому послідовному і, скажімо, в алгоритмі тих рішень, які потрібні сьогодні на сьогодні. Це перший момент. Другий момент. Пані Івано, дуже дякую за те, що ви дали можливість відреагувати на, ну, мені здається, ключове питання сьогодні, це питання координації, взаємодії на всіх рівнях. І ми сьогодні, по суті, мали оту робочу групу, про яку ви запитували, якої не було вже 2 роки. І мені здається, що на сьогоднішній день необхідність її просто, ну, абсолютно очевидна, тому що тільки в цьому взаємозв'язку всіх профільних органів ми можемо розуміти, чи є у нас єдине бачення на багато питань. І дивіться, сьогодні звучало питання про план пріоритетних пунктів пропуску з їх облаштування, чи є кошти, що сьогодні Україна здатна пропонувати в якості проєктів для отримання зовнішньої фінансової допомоги і так далі. Тому ми бачимо на сьогоднішній день, що є органи влади, які, скажімо, виконують на сьогоднішній день, в сьогоднішніх реаліях, певну таку роль драйвера процесу. На сьогоднішній день ми бачимо, що цим драйвером може цілком бути Міністерство інфраструктури і Агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України, звичайно, в тісній комунікації, взаємодії з іншими органами влади. Тому потрібно подумати і, можливо, навіть присвятити, не знаю, робоче якесь засідання про те, яким чином чітко і збалансовано переглянути оцей функціонал і яким чином забезпечити те, щоб в пропорційній, скажімо так, ролі були задіяні всі служби і профільні міністерства і відомства. Ну і відповідно в даному випадку Офіс віце-прем'єра він буде підтримувати всі ці рухи. І, можливо, координація цього всього має бути, скажімо так, поділена в рівні ступені з іншими учасниками цього процесу.
Дякую, пані Ірино. Колеги, чи звертаюся до членів комітету, можливо, ми могли би підвести підсумок щодо розгляду цього питання, і мені видається, тут ми могли би його розділити зараз, вибачте, мене то щось.
Пані голово, а дозвольте питання до пані радниці Валентини Олешенкові.
Так, звичайно.
Я уважно послухав, у мене 2 конкретних питання. Порадьте нам, будь ласка, шановна пані радник, то чи сформована делегація України на переговори з Польщею щодо спільного прикордонного контролю, раз, і чи є розпорядження уряду чи указ президента про склад делегації, директиви для цієї делегації та керівника делегації України. Дякую.
Ну, дякую вам за це запитання, але воно не в моїй компетенції, а в компетенції швидше всього Міністерства інфраструктури і Адміністрації Державної прикордонної служби.
Дозвольте уточнити, склад делегації затверджується не окремим відомством чи органом виконавчої влади, а указом президента, і проєкт указу подає саме уряд, тобто прем'єр-міністр або віце-прем'єр за підписом.
Може бути не президентом, може бути урядом затверджено, що це міжурядова делегація і міжурядова.
Так, тому я питаю у разниці від уряду. Порадці, в уряді є рішення, склад делегації і директиви?
Ну, це точно не пані Ірини на відповідальність, що я думаю, так. Да.
Дякую. Тоді все зрозуміло.
Скажіть, будь ласка, пані Ірина.
А, просто хотілося додати, розпорядженням Кабінету міністрів 28 червня 2022 року номер 553-Р утворена делегація уряду України для участі в переговорах з метою підготовки тексту угоди. Там затверджені директиви. На той час головою делегації, якщо я не помиляюсь, був Мустафа Найєм. Просто питання зараз в тому, що, мабуть, треба вносити зміни щодо делегації, щодо керівництва.
Саме в цьому і є моє питання до вас, шановні урядовці. То може зробіть?
ДПС хотіли щось додати.
Ну, Міністерство фінансів, в принципі, дало відповідь. Так і є. На сьогоднішній день у нас це діюче розпорядження, але в зв'язку з тим, що керівництво Міністерства інфраструктури змінено, тому необхідно внести зміни в розпорядження Кабінету міністра стосовно керівника делегації. Ну, можливо, помінялись деякі інші зі складу делегації з інших міністерств і відомств.
Зрозуміло. Дякую, колеги. Значить, я просто здивована, що на початку ви давали інформацію, яка говорила про те, я дуже уважно все слухаю, роблю собі нотатки, можу навіть зацитувати, що йшлося про те, що по спільному контролю вже створена нова делегація, вірніше, затверджена нова делегація по Польщі, і буде оновлюватися делегація по Словаччині і Угорщині. Значить, відповідно, такої нової делегації виходить на даний момент, яка би відображала реальний стан справ, не оновлений цей склад цієї делегації. Я думаю, що, колеги, ми можемо підводити підсумки. Ми розуміємо, що дійсно питань багато. Можливості, так само ми почули тут певні там потреби і з точки зору законодавчої роботи. І я пропоную наше рішення розділити, так би мовити, на дві частини. Ті, які ми можемо зараз на основі того, що ми почули, виділити так більш загальними мастами і відпрацювати з секретаріатом більш детальні пропозиції, пункти по рішенням, ну, по деталям того, тих звітів, які ми а почули від колег, і б отримали в тих матеріалах, які вони надали. Насправді мені видається зрозумілим, що, на жаль, стратегія інтегрованого управління кордонами, ну, з огляду на об'єктивні, суб'єктивні, на різні причини, вона не була, скажімо, пріоритетом для виконання всіма структурами. І ми говорили про необхідність її оновлення, якщо я не помиляюся, восени цього року, а на одному з засідань, знову ж таки, в рамках нашого парламентського контролю. І так розумію, що Держприкордонслужба там в силу своїх можливостей зібрала матеріал для того, щоб підготувати звіт. Підготувала якісь напрацювання, але також з того, що там сказала пані Ірина, мені зрозуміло, що насправді це не були напрацювання для майбутнього, не були такі стратегічні напрацювання з врахуванням і нового статусу України, і з врахуванням нових викликів, і з реальним наповненням щодо змістовного оновлення цієї стратегії. І, напевно, на цьому треба максимально зосередитися, але це потребує дійсно якогось такого лідера цього процесу на рівні, мені здається, на рівні віце-прем'єра чи віце-прем'єрки, який має повноваження залучити і інші органи влади для того, щоб цей процес рухався ефективно. Тому я пропоную, колеги, члени комітету, сьогодні взяти, по-перше, інформацію представників СОВів щодо стану виконання стратегії інтегрованого управління кордонами, взяти її до відома. Очевидно, щоб продовжити здійснення нашого парламентського контролю за станом виконання стратегії інтегрованого управління, я би пропонувала рекомендувати Кабінету міністрів України забезпечити діяльність, власне кажучи, цієї міжвідомчої групи, яка не працює вже майже 2 роки з питань координації інтегрованого управління кордонами, і, власне, можливо, навіть можемо сформулюватися таким чином, що там визначити, до сфери компетенції якого віце-прем'єр-міністра буде в майбутньому належати це питання, з огляду на реалії нашого часу. Власне кажучи, дати задачу стосовно перегляду стратегії інтегрованого управління кордонами з огляду на врахування а нового статусу, б нових завдань і формування візії на майбутнє. Мені видається, що десь в такому ключі треба формулювати. Ми почули багато різних нюансів, які я би просила секретаріат відпрацювати в детальних рішеннях, наприклад, звернення до прем'єр-міністра України щодо нагального такого призначення національного координатора від України по Дунайській стратегії, щодо взаємодії з урядом, між урядом і парламентом, і урядом, Європейською комісією, Європейським парламентом і нами, щодо формування системи перекладів, яка б мала бути взаємодії між так само парламентом України і урядом України щодо системи перекладів європейського права, КІЗІ і регламентів. Я думаю, що тут ми мали б, можливо, десь там трошки точніше сформулювати це питання. Думаю, що у нас є, мали би бути також там додаткові якісь речі, ми би мали сформулювати. Це вже просто, як напрацювання для того, що ми почули. Мали би, напевно, стосуватися там фінансових, можливо, там надання переліку проєктів, чи принаймні там напрямків, за якими проєктами буде подаватися Україна на фінансування від наших закордонних партнерів, з тим, щоб ми могли продовжувати реальний парламентський контроль за реалізацією, там за відповідно погодженням цих проєктів і за реалізацією цих проєктів в майбутньому. Поза тим, там питання по сервісним зонам поставити так само на контроль щодо того, що до кінця року вони мають бути обладнані. По конкретному переліку пунктів, які сьогодні пропуску, які сьогодні там звучали, по реконструкції, відбудові, точно так само потрібно буде просто сформулювати чіткий перелік того, за чим ми, колеги, будемо далі вести наш контроль. Але на загал, от такі 3 речі взяти до відома зараз, продовжити здійснення парламентського контролю і рекомендувати визначитися з стратегією, з оновленням стратегії і координацією цього процесу. Я думаю, що це 3 головні речі, а деталі ми можемо просто з вами ухвалити на наступному засіданні в п'ятницю, після того, як секретаріат відпрацює цю частину нашого засідання і прослухає аудіозапис. Є готовність, колеги, такий підхід підтримати? Це я, власне, колег членів комітету питаю.
Пані голово, і підхід, Валентина Ловачко, підхід підтримую, і пропозиція у мене додати до того, що ви сформулювали, не тільки віце-прем'єра чи віце-прем'єрку необхідно уряду визначити щодо реалізації стратегії, але і головний координуючий орган з ЦОББ, тобто Центральний орган виконавчої влади, який відповідатиме за координацію усіх інших органів влади. За зразком того, як свого часу було визначено МЗС головним координуючим органом у сфері зовнішньої політики. Дякую.
До цього часу це була Державна прикордонна служба. Мене чути? Ні, дайте мені, будь ласка,
Значить, повернути прикордонникам ці повноваження офіційно рішенням уряду. Якщо просто уряд має це зробити.
Та уряд має це зробити, я з вами згодна, бо в мене зараз. Просто розглядається зараз. Так. Так, мене чути. А, так, вибачте. Власне, так, я згодна з вами, що головний координаційний орган має бути визначений разом з оновленням цієї стратегії. Насправді, до цього часу головним координаційним органом була Державна прикордонна служба. Чи, можливо, і має бути далі Державна прикордонна служба. Але, ну, мені видається, що є певні елементи реалії, які ми сьогодні маємо взяти до уваги для того, щоб ефективно далі продовжувати реалізовувати стратегію інтегрованого управління кордонами. Тому, да, ми можемо додати так само визначити до, ну, тобто, і головний координаційний орган, і відповідно рівень координації на основі віце-прем'єр-міністра. Ще є якісь колеги додатки, зауваження до цього такого загального рішення?
Пані голово, якщо дозволите, дуже коротко, зважаючи на те, як сильно ми залежимо від наших партнерів, сусідів в питаннях реалізації цих програм, можливо, дати завдання зібрати докупи інформацію і, власне, нам попрацювати з, і тут вже маємо ми домовитися, це має бути, мабуть, Єврокомісія, щоб ми мали вичерпну інформацію, які програми, які фонди, в яких приблизно сумах і на які потенційно цілі є доступними для України зараз, аби максимально ефективно їх використати. Ну і відповідно, хто міг би звертатися з пропозиціями, чи це уряд, чи це місцеві органи влади. Тобто підсумувати цю, організувати цю інформацію, підсумувати її і мати чіткішу картину того, куди ми можемо звертатися, з якими проханнями. І в яких об'ємах.
А кому ви пропонуєте дати цю задачу?
Я можу допомогти пану Вадиму. Це представництво України при ЄС, зразу кажу. Це єдиний орган, який чітко знає наше.
Ну, тобто МЗС, насправді, так, да, виходить?
Да, або напряму представництво України при Європейській співтовариство. Просто це буде скоріше, а копію МЗС, та й все.
Ну, я думаю, що тут ще можуть бути певні структури на рівні Світового банку і Міжнародного валютного фонду, да? Тому, можливо, МЗС, копія Мінфін.
Ну, теж, відповідно, доопрацюємо з секретаріатом адресат, але я пропонував би, щоб це теж було у нас зафіксовано.
Я дуже дякую за додаткову пропозицію. Колеги, я пропоную тоді колегам членам комітету, ну, з врахуванням цих всіх пропозицій, які прозвучали від пана Валентина, від Вадима, загальні пропозиції, які прозвучали від мене, проголосувати як попереднє рішення комітету і відпрацювати вже з секретаріатом деталі по таким більш точковим задачам, які ми для себе сформулюємо, і вже тоді надійшлимо також всім колегам центральних органів виконавчої влади. Є готовність, якщо підтримати, то пропоную голосувати. Я відповідно за.
Головаченко за.
Галайчук за.
Любота за.
Мезенцева за. Дякую, колеги. Рішення одностайне. І тоді ми з вами переходимо до другого питання порядку денного, яке вже стосується саме реалізації програм транскордонного співробітництва у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій і Одеській областях, саме в такому ключі, через те, що ми з вами інші області хотіли розглядати більше під час нашого виїзного засідання. Якраз яке ми планували в Львівську область з метою оцінки стану виконання стратегії інтегрованого управління кордонами і забезпечення збільшення пропускної здатності пунктів пропуску. В нам єдине, що, колеги, ми з вами погодили
попередні дати, нам треба бути в робочому режимі вже з членами комітету пропрацювати, які є інші варіанти з огляду на нову інформацію, яка для нас стала там щойно доступною. Тому я думаю, що ми вже в робочому режимі пропрацюємо те, щоб оновити дати для нашого виїзного засідання. Але тут я хотіла би надати слово для ведення цієї частини комітету першому заступнику голови комітету пану Вадиму Галайчуку, оскільки пан Вадим якраз ініціював саме розгляд цього питання. Я думаю, буде доречно, якщо пан Вадим візьме координацію цієї роботи зараз на себе. Будь ласка.
Дякую, пані голово, з задоволенням. Ми, колеги, власне, дуже багато інформації ми з вами обговорювали, обговорюючи перше питання, тому перепрошую за те, що я трохи запізнився і пропустив відповідно ту інформацію, але також прошу не повторюватись заради мене, зосередитись все-таки саме на тих питаннях, які не були обговорені в першій частині нашого сьогоднішнього засідання, а саме на тих програмах транскордонного співробітництва у зазначених областях. Ми, згідно нашого плану, маємо Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, секретаріат Кабінету міністрів України, а також радницю віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції в якості доповідачів. А також зазначено, що Чернівецька, Івано-Франківська, Одеська і Вінницька ОДА теж матимуть можливість відповідно доповнити, поставити запитання чи іншим чином інформацію нам подати, яка стосується їх безпосередньо. Тому з цим просив би представницю Міністерства розвитку громад, території, інфраструктури пані Анну Юрченко, заступника міністра, до слова. Пані Анна Станіславівна, якщо ви на зв'язку, прошу, вам слово.
Шановні члени комітету, пані Юрченко вже відключилася на наступний захід. На жаль, у нас всі інші учасники на місці, окрім Міністерства інфраструктури щодо цього питання.
Жаль, тоді просив би відразу пані Яну Романюк з секретаріату Кабінету міністрів України.
А може є хтось там з керівників принаймні департаменту з Міністерства розвитку громад, хто міг би поінформувати? Чи нема?
Ні, відключились разом з пані Юрченко.
Я тоді попрошу секретаріат відправити запит, оскільки міністерство є ключовим, насправді, органом в даному питанні. Було б добре все-таки якусь інформацію від них отримати. Але поки будемо очікувати відповідь, я просив би пані Яну Володимирівну долучатися із доповіді. Чи є Яна Володимирівна на зв'язку?
Шановні члени комітету, пропоную зараз до пані Сушко перейти. Я поки з Романюк контактую.
Дякую, секретаріат. Тоді прошу відповідно пані Ірину Сушко, радницю віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Пані Ірино, слово вам. І тут, я так розумію, у нас зв'язок відсутній.
Та вона є підключена.
Добре, тоді пару секунд зачекаємо, будемо сподіватися, що пані Ірина включиться. Я боюсь, що представники міністерства і Кабміну подумали, мабуть, що оскільки ми так довго обговорювали перше питання, ми вичерпали програму. Тож прошу їм нагадати про те, що ми лише перше питання завершили обговорювати. Є дуже велика потреба в тому, аби вони повернулися на засідання нашого комітету. Зараз нам доведеться його повторити. Так. Добре. Колеги,
А який можемо тоді мати план на той випадок, якщо нам не вдасться повернути на засідання комітету представників шановних міністерства та секретаріату Кабміну?
Я пропоную взяти буквально там 3 хвилини паузу, дати можливість секретаріату відзвонити всім колегам з міністерств. Тому що, ну, мені видається, що це принципово важливо, щоб ми від них почули. Хоча ми можемо почати із ОДА, але без рамки теж досить складно. Можливо, можемо почати з ОДА і почути їхні там і побажання, і проблеми, з якими вони стикаються. Це теж варіант, поки колеги з секретаріату обзвонюють міністерство, секретаріат Кабміну і радників.
Ну, власне, якщо всі присутні, в першу чергу, шановні члени комітету, готові продовжувати роботу і заслухати представників ОДА, попросимо їх коротко по суті тих програм, які, звичайно ж, реалізовуються у їхніх регіонах, відповідно, і про, що нам особливо цікаво, про проблеми, в яких ви, можливо, бачите наш комітет як допоміжний такий вам орган для того, аби можна було покращити співпрацю на цьому регіональному і центральному рівні. Мені повідомляють...
Так, будь ласка. Я Савченко Ольга від Мінінфраструктури щодо транскордонки, і також пані Ірина Сушко повернулась.
Ми тоді відповідно міністерству... Перепрошую, не почув, хто до нас долучився.
Пані Ольга Савченко.
Ольга Савченко. Пані Ольга, якщо ви вже на зв'язку і готові взяти слово, слово вам.
Так, доброго дня, колеги. Я так розумію, що питання ставили нам з приводу назначення національного координатора по Дунайці. Якщо коротко, хотіла сказати, що у зв'язку з тим, що... Ні? Мені повідомили питання з приводу назначення координатора.
Ну, власне, ви якщо маєте відповідь на це питання, можете на нього відповісти, звичайно, але питання, яке ми зараз розглядаємо, стосується транскордонного співробітництва. Ну, власне, Дунайська стратегія теж є елементом того співробітництва, тому якщо у вас є відповідь на то питання, продовжуйте, але будемо просити потім також про програми транскордонного співробітництва у Чернівецькій, Івано-Франківській, Одеській, Вінницькій області, відповідно.
Так, я зрозуміла. Дивіться, що стосується транскордонного співробітництва, так, Дунайська стратегія для нас є однією із ключових напрямів співпраці. Після реорганізації міністерства, після злиття міністерств, зараз проводиться робота щодо приведення у відповідність всіх нормативно-правових актів, там, де було і в тому числі зазначено, хто був національним координатором, там був Ігор Кроховий, заступник міністра євроінтеграції колишнього міністерства. Зараз ми вносимо зміни в ці НПА, щоб призначити Анну Юрченко. Зараз відповідний пакет документів проходить процедуру погодження з цовками. Сподіваємось, що скоро це вже закінчиться, вона офіційно буде назначена координатором, яка буде і в тому числі і по транскордонці також назначена головною. Що стосується окремо транскордонного співробітництва, тут хотіла б також уточнити в розрізі стратегії чи чого саме ви б хотіли почути, тому що я так розумію, що стратегії транскордонного співробітництва також, ну, з цього питання є одним із головних саме області. В них там якби ця інформація акумулюється.
Ми насправді хотіли б якраз від міністерства почути про стан реалізації програм транскордонного співробітництва. Ми сподівалися, що є якісь узагальнення, але ми так розуміємо, що його немає. Тому ми пропонуємо тоді вам з нами залишатися. Ми зараз перейдемо, прошу повідомити секретаріат, хто у нас зараз може долучитися до нашого засідання від секретаріату Кабінету міністрів, правильно?
Так, від секретаріату Кабінету міністрів пан Томенчук Ростислав Анасли, директор департаменту координації міжнародної технічної допомоги, і пані Ірина Сушко, радниця віце-прем'єрки.
Тоді, пане Ростиславе, просимо вас і прошу звернути увагу, ми зараз обговорюємо питання стану реалізації програм транскордонного співробітництва по цих чотирьох регіонах – Чернівецька, Івано-Франківська, Вінницька, Одеська області. Прошу вам слово.
Дякую, Вадиме. Надзвичайно дуже радий, що ви відновили цю ідею проведення виїзних засідань. Дякую велике. Від себе хочу додати, що ми виконуємо функцію органу національного управління чотирьох програм транскордонного співробітництва і Європейського Союзу. Це програма Україна-Польща, це програма Україна-Румунія, це програма Україна-Словаччина-Угорщина-Румунія, і це програма регіональна Чорне море і програма Дунайська, теж там певного більшого регіону. Це ті програми Інтерегу, які зараз відкриті для нас. Крім цього, ми зараз проводимо консультації щодо можливого збільшення кількості таких програм. Можливо, не повністю вони будуть направлені на транскордонне співробітництво, але вони матимуть теж можливий ефект більш регіонального. По регіонах. Зараз у нас унікальна ситуація, оскільки ми завершуємо програми 2021-2020 року, семирічні, і зараз стартують програми 2021-2027 року. Теж паралельно, буквально от щойно зараз у нас 700 учасників по україно-польській програмі, оскільки через два місяці стартують конкурси майже по всіх програмах, ми зараз проводимо інформаційні заходи, збираючи всіх зацікавлених учасників, в першу чергу це всі об'єднані громади, університети, профтехучилища, національні парки, громадські організації, органи влади, для того, щоб вони підготувалися і розуміли, що це літо для них буде надзвичайно активне щодо подачі проєктних пропозицій. Тобто в нас зараз стартують перші конкурси по всіх чотирьох програмах транскордонного співробітництва. З найбільшим бюджетом близько 180 мільйонів – це програма «Україна-Польща», куди в нас входять найбільша кількість областей – це 6 областей – Волинь, Рівне, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Закарпаття. Конкурси стартують з травня місяця, також паралельно стартують конкурси по програмі «Україна-Румунія», куди в нас входять Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька і Одеська область. Сьогодні 5 число, з 1 квітня почалися конкурси по програмі Чорного моря, де в нас ситуація трошки складніша. На жаль, ви знаєте, оскільки територія України, яка бере участь в програмі, це Одеська область, Херсонська область, Миколаївська область, Запорізька область і частина Донецької області. Ми зробили певне разом з програмою певний такий допуск з приводу того, що учасники, які зареєстровані, українські учасники, які зареєстровані на території програми в цих областях, які змушені були переїхати в інші області, вони можуть брати участь в рамках конкурсу, з яким ми переживали з приводу того, що значна частина потенційних учасників, які можуть брати участь в проєктах, не буде охоплена. Тому вони можуть брати участь в конкурсах. Крім цього, що хочу доповнити, теж ми зараз ведемо, активізували діалог, і для нас дуже важливий з приводу колишньої програми між країнами, не членами Європейського Союзу. Вже кілька років ми про це говоримо з Єврокомісією, запланували, сподіваюся, можливо, через кілька тижнів нам підтвердять зустріч з Діджініром щодо запуску програми «Україна-Молдова». Це колись була така програма, вона в новий програмний період чомусь не потрапила. Ми писали листи за підписами віце-прем'єра, ми писали це в постійних коментарях окремих пунктам засідання 5-го кластеру угоди про асоціацію. Відповіді не отримували, тому зараз, в принципі, після цього в нас були консультації з DG Regio місяць тому з приводу нашого планування роботи по програмах, де ми отримали інформацію щодо певної відсутності об'єктивних причин, чому цієї програми не може бути. оскільки є подібні програми між країнами-кандидатами на Балканах, тому, в принципі, зараз у нас така нова активна хвиля з комунікацією з Діженіром щодо запуску цієї програми між Україною і Молдовою, оскільки є двостороннє бажання і з нашої сторони, зі сторони України, і зі сторони Молдови. Я бачив, що ви в ваших документах і ваших листах зазначали Вінницьку область. На жаль, по цих програмах, про яких я кажу, Вінницька область не входить, ну хіба що тільки в Дунайську програму, де з цього року кількість областей по Дунайській програмі була збільшена до всієї території України. Якщо ви пригадуєте, раніше це було кілька областей, але через складність фінансування, що є окремим питанням, яке я хочу зараз озвучити, вирішили розширити територію участі в програмі до всієї території України. Так от, Вінницька область не входить в інші програми. Тому, можливо, якщо запуститься, навіть неможливо, а очевидно, якщо запуститься наша програма по Україні Молдові, то я думаю, що це буде теж певна можливість для Вінницької області. Ми постійно в нашій комунікації з DG Regio піднімаємо питання про те, що ми зацікавлені максимально збільшити і розширити кількість областей, регіонів, які можуть попрактикуватися, можуть брати участь в програмах Європейського Союзу «Інтерег». Ну, на жаль, маємо ту ситуацію, яка є, не всі області, і це дуже сильно відображається на здатності проєктного менеджменту в областях, на їхньому розумінні процесів, як пишуться проєкти, як вони виграються, як вони реалізовуються, як звітуються, і як їх прив'язувати до цілої стратегії розвитку, до цілої обласної стратегії, стратегії секторальних, стратегії об'єднаних громад. І це дійсно для нас питання. Крім цього, це те, що ми дивимося, які це може бути інша особливість, яким чином можна їх залучити до цих процесів. Ми, виходячи за рамки транскордонного співробітництва, ми з минулого року почався в нас такий великий процес приєднання України до різних програм Європейського Союзу, за що я вдячний комітету, що ви підтримуєте ці ініціативи і ці угоди про приєднання України ратифіковується Верховною Радою. В цьому році в нас цей процес продовжується. В нас ще на порядку денному ще 3-4 програми, ті, які зараз в роботі. Це не стосується транскордонного співробітництва, але це стосується того, що ці програми секторальні, вони дадуть можливість іншим областям, які не входять в програми «Інтерег», тобто не входять в програми транскордонного співробітництва, подаватися на різні проекти, брати участь в різних конкурсах. Оскільки для нас важливо збільшувати оце capacity і вміння, навики учасників в областях включатися в ті інструменти, які нам дає Європейський Союз. Ось такі коментарі з моєї сторони.
Пане Вадиме, дозволите додати?
Дякую, пане Ростиславе. Пані Ірина, я просив би зачекати, ви у нас наступні в списку на виступ. Пане Ростиславе, я просив би тоді комітету надіслати теж копії тих звернень, які ви робили, як ви розповідали, стосовно отих змін, які потребують програми Євросоюзу. Ми, як комітет, можливо, теж змогли би бути помічними в перемовинах з різними інституціями в Євросоюзі. А колеги, члени комітету, перш за все, якщо маєте запитання до пана Ростислава з приводу того його коментарів. Я так розумію, що є питання від Вінницької ОДА. Я перепрошую, я в мобільному телефоні і не бачу чату нашого, тому попрошу секретаріат уважно стежити за чатом. Та, прошу, хто мав запитання до пана Ростислава з Вінницької ОДА. Будь ласка.
Доброго дня, ще раз, колеги. Кавунець Андрій, заступник начальника обласної військової адміністрації. Я цю тему дуже добре знаю, тому що я в адміністрацію прийшов з громадського сектору, і один з тих проєктів, про які ми говоримо, транскордонних, я свого часу координував по мережі агро і так далі. Те, що ви сказали, да, нам дуже шкода, ми з цим, вибачте за слово, воюємо і боремось вже дуже давно, ще з часів України, Румунії, Молдови, коли ми залишали за бортом постійно, незважаючи на наявний кордон. Потім нас як додаткового партнера дозволили включати, і ми тільки в останньому колі повноцінно змогли взяти участь, і три проекти наша область перша отримала. В мене, я не знаю, пропозиція, тому що ми з нею вже неодноразово виходили, але возі нині там, як то кажуть. У нас ситуація яка? Так, ми не кордон України з країнами Євросоюзу і не можемо брати участь в програмах там Україна-Польща, Україна-Румунія і так далі, тому що у нас кордон є тільки з Молдовою. Але, на мою точку зору, суто формальна наявність кордону абсолютно не свідчить про наявність транскордонних зв'язків, тому що, наприклад, в нашій області тільки офіційних партнерств з територіальними громадами, підкреслюю, на рівні територіальних громад, я навіть не про регіон говорю, тому що у нас 6 партнерських регіонів, до початку адмінтереформи було близько 300. Ми станом на зараз, звісно, намагалися там актуалізувати, переробити під новий адмінтерустрій і так далі, але війна стала на заваді. Але до чого я це веду, що і досі у нас активно дуже багато громад співпрацює, наприклад, з польськими громадами, це найбільша кількість. Ми активно співпрацюємо з Молдовою, з Румунією і так далі, навіть не маючи спільного кордону. І от до нас постійно телефонують громади і кажуть, ну давайте ми будемо щось з нашими партнерами робити, і вони пропонують, давайте щось спільне робити. І через те, що ми не попадаємо під ці всі програми, ми позбавлені такої можливості. В нас інституційна спроможність є, ми все це знаємо, як писати, з громадами ми це все відпрацьовували і так далі, і стратегічно ми це все розуміємо. Я розумію, що це рівень не там наш і не суто український, це рівень на рівні Європейського Союзу, але ну можливо варто запропонувати якийсь механізм, що при наявності офіційних партнерських угод між там органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади і так далі, які підтверджені офіційними документами, є історія партнерства і так далі. Якимось чином, хоча б як додатковий регіон, залучати до таких конкурсів. Наприклад, от я знаю дуже позитивний досвід, який мені подобається, є в Німеччині. В Німеччині, якщо не помиляюсь, Міністерство економіки займається питаннями міжнародного співробітництва. І ті партнерства, які зареєстровані в Міністерстві економіки Німеччини, незважаючи на те, що кордону спільного немає і так далі, в них є державна програма підтримки. Наприклад, кілька громад у нас в області, які мають партнерство з Німеччиною, брали участь в таких міжнародних проєктах за фінансування німецької сторони, фінансувалися і обміни, і виїзди, і спільні програми. І так далі. Тому, якщо можна, користуючись нагодою, що у нас є і законотворці, і ну, якби, міністерство, тобто, скажімо так, всі стейкхолдери, дуже велике прохання розглянути все-таки можливості включення Вінницької області, зважаючи на наявність величезної кількості офіційних партнерських угод з багатьма країнами Європейського Союзу і Східного партнерства, в тому числі в вигляді Молдови, до включення в якомусь хоча б мінімальному форматі, до програм транскордонної співпраці, оскільки ми зараз позбавлені такої можливості. Дуже дякую.
Дякую. Я перепрошую, це ви Андрій Кабунець чи
так,
Ігор?
Так.
Дякую, пане Андрію. Дякую. Як на мене, дуже слушна пропозиція. Хотів би думку пана Ростислава з цього приводу почути.
Так, дякую, що згадали коротко про ці випадки з громадами і німецьким міністерством. Коли ми піднімали вже під час війни з приводу можливості допомоги різним областям і містам, тобто ми брали як пілотний варіант тому ці меморандуми, які підписувалися, тобто це такий гарний приклад. Ну, тобто ви розумієте самі ситуацію з фінансами, з нашим бюджетом, з приводу того, щоб підтримувати такі речі. Німеччина має такі можливості, це окремий трек, який стосується того, яким чином, яким областям допомагати. І я думаю, що це знову ж таки питання трошки виходить уже за межі транскордонного співробітництва, оскільки основний акцент все ж таки робиться зараз на те, як різні країни можуть допомогти тим областям, тим громадам, містам, які потерпіли від агресії, від вибухів, які були окуповані. Тобто на цьому робиться акцент. З іншої сторони, те, що ми всім постійно говоримо, тобто ну, є очевидне розуміння, що коштів зараз багато немає. І та можливості в рамках транскордонних програм, які є зараз для областей, які знаходяться на заході України, тобто це та можливість їм максимально теж шукати певну підтримку. по Вінницькій області, по вашому кейсу, працюємо по програмі «Україна-Молдова». Сподіваюся, що воно буде виключитись. Я не думаю, ви можете написати, але я не думаю, що від цього буде певний ефект позитивний, і що і Вінницьку область включить в ті програми, які зараз є. Ну, тобто, звичайно, що це можна робити, але я думаю, що воно не дасть ефекту, оскільки і так другий ряд областей, які, умовно кажучи, включені в польську програму, Рівенська, Тернопільська, Івано-Франківська, тобто, і так це такий був компроміс, тобто давайте спробуємо, зробимо їх повноправними потенційними партнерами, подивимося, як воно спрацює. Тобто діалог зараз не йде про розширення. Діалог, який в нас зараз ведеться, той актуальний діалог, це про збільшення кількості програм, які не є транскордонні, але які знаходяться в рамках ці парасолі інтереговської, які дозволять іншим областям, неприкордонним, брати участь в програмах співпраці. Програма співпраці між регіонами, програма співпраці між містами, програма щодо планування, щодо статистики регіонального розвитку, програма щодо обміну досвідом. Це ті консультації, які ми зараз ведемо. І я, в принципі, дуже позитивно налаштований, що в цьому році кількість інтереговських програм збільшиться в Україні, і є певні у мене причини так думати з певними підставами. Тобто зараз опрацьовується близько 4 програм, будемо бачити, наскільки це можливо. Теж ведеться розмова про можливість, але теж дуже обережно, про можливість внесення зміни в регламенти ЄС щодо приєднання, щодо розширення там кількості програм, які раніше були виключно для членів Європейського Союзу. Буквально недавно цей кейс тільки зараз почався опрацьовуватися, тому немає в мене більше інформації, щоб я міг вас проінформувати, але ми, умовно кажучи, дивимося в цьому напрямку і пробуємо з різних сторін це питання обговорювати. Теж на завершення коментар вам по Вінниці. Є ще один кейс теж в рамках програми Інтерект. Це інструменти peer-to-peer regio TAIEX. Це окремий інструмент, який поки що закритий для України. Ми піднімали це питання, яке стосується допомоги громадам там чи областям. Тобто TAIEX у нас працює тільки на національному рівні. В Європейському Союзі він працює і на місцевому, і на регіональному рівні. Ми поки що не можемо наші громади чи області подаватися на цей інструмент. Він закритий. Поки що розмова про відкриття його не йде. Навіть натяками. Тому виходимо, але такий інструмент є, і ми постійно і раніше його піднімали, тому, я думаю, десь, можливо, в майбутньому все-таки цей процес, можливо, до кінця цього року зрушиться з місця. Але, я думаю, це теж хороша тема для комунікації і на майданчику, і можливості комітету. Дякую.
Дякую, пане Ростиславе. Чи є ще питання? Дякую тоді, пане Ростиславе, за вичерпну відповідь. Будь ласка, залишайтесь з нами. Зараз ми попросимо пані Ірину Сушко, радницю ВПМ з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Пані Ірино, будь ласка.
Дякую, пане Вадиме. Я, звичайно, після виступу Ростислава хочу лише додати, скажімо, ключові меседжі, які мені видаються важливими в контексті обговорюваної теми. І в першу чергу, коли йдеться про інфраструктурні проекти, тут надзвичайно є важливим стала історія відносин між бенефіціарами і донорами. І для партнерів з Європейського Союзу дуже важлива ця, як ми її називаємо, інституційна пам'ять. Саме тому так важливо успішно завершити оці діючі проекти за період ще з 2013 по 2020 роки, і не менш важливо вирішити проблеми, пов'язані з реалізацією попередніх інфраструктурних проєктів, які ще тривають з 2007 року. І в цьому зв'язку також дуже важливо зазначити про необхідність розширення мережі бенефіціарів транскордонної співпраці і необхідності делегувати функції участі. Також виглядає важливим сприяння новим учасникам транскордонних ініціатив у якісній підготовці та реалізації проєктів. Сьогодні про це вже говорилося. Водночас хотілося би, щоб наступного разу ми говорили про конкретні, можливо, приклади того, яким же чином цей рівень можливих потенційних аплікантів дійсно збільшується. Ну і ще один важливий момент, я хотіла би акцентувати на необхідності створення інституту дофінансування, що допомагатиме тим учасникам транскордонних ініціатив, які не мають достатньо коштів для виконання умов різних міжнародно-технічних проєктів, допомоги, та сприяти як один із варіантів створенню різних за розміром так званих бюджетних кошиків. І, зокрема, можливо, навіть і за рахунок бюджетів місцевих органів влади. Тому що дуже важливо, щоб на цьому полі з'являлися нові учасники транскордонних ініціатив, і, відповідно, дуже важливо, щоб з'являлася диверсифікація фінансових можливостей. Дякую.
Дякую, пані Ірино. Якщо можна, коротко ваша думка стосовно тих ідей, які озвучував пан Ростислав, щодо збільшення кількості програм співпраці, можливо, розширення тих інструментів, точніше, розширення на ті, Україна поки що не може бути учасником. Дякую, вашу думку, ця робота може вести.
Так, це якраз дуже актуальне питання, яке виникало навіть під час сьогодні вже згадуваного дуже важливого питання, але під час першої частини нашого обговорення і засідання, коли йшла мова про фінансування реалізації шляхів солідарності. Було відмічено, що на сьогоднішній день бракує все ж таки діалогу і обговорень ще на попередньому етапі з нашими партнерами з Європейського Союзу про те, під які, власне, пріоритети, під які проекти мають йти ці кошти. На жаль, на сьогоднішній день мушу констатувати, тут я маю сказати про свої, скажімо так, спостереження того, що на сьогоднішній день є відчуття, і про це говорили представники агробізнесу, які є одним із стейкхолдерів, наприклад, шляхів солідарності, про те, що не зовсім зрозумілий принцип, за яким, скажімо, напрацьовувалися ці пріоритети, під які, власне, будуть реалізовані кошти, проекти, і головне, хто буде, скажімо, партнерами з української сторони. Тому, повертаючись до нашого питання по транскордонній співпраці, мені видається, що в першу чергу має бути посилено діалог з ЄС, і на сьогоднішній день, зокрема, Офіс віце-прем'єрки працює в цьому плані інтенсивно. Ми знаємо, що сьогодні зі Словацькою, наприклад, стороною йде інтенсивний діалог для того, щоб напрацювати проекти з common interest, тобто спільними інтересами, тому що тут головне віднайти, власне, те, що було би, скажімо, цікавим і важливим для обох сторін. Тому однозначно, що в першу чергу діалог, обговорення і, напевно, треба було з цього почати, аудит, власне, того, які сьогодні є проекти, які реалізовані, які стали успішними, які ні і чому. Я думаю, що це також може допомогти в тому процесі збільшення проєктів, збільшення партнерів, про що йшлося вище.
Дякую, пані Ірино. Колеги, члени комітету, чи є запитання до пані Ірини Сушко? Якщо у колег немає, інші учасники нашого засідання.
Мене чути?
Будь ласка, так, вас зараз чути, не було чути, перепрошую.
І то ніяк не можу добитися слова. Дякую. Я, напевно, не стільки там реакцію на те, що сказала пані Ірина і пан Ростислав, а я би хотіла запропонувати ще один шлях того думання, який би ми мали зараз спрямувати на майбутнє стосовно розвитку транскордонних програм. Тому що ми з вами розуміємо і надіємося на те, що матимемо перемогу у цій війні, а після перемоги ми будемо змушені перейти до серйозних задач відбудови. І очевидно, що серйозні завдання відбудови, вони хотілося б, щоб вони би мали в фокусі не просто відбудову того, що було радянської України, а, ну там, скажімо, врахування можливостей нових і викликів часу нових для різних регіонів. І сьогодні, коли наші партнери ведуть розмову про створення такого загальнонаціонального інструменту і механізму, спільного механізму контролю за надаваним фінансуванням, майбутнім фінансуванням для відновлення, також я дуже часто в розмовах і перемовинах з нашими партнерами чую про їхню готовність і зацікавленість мати такі програми відбудови на рівні горизонтального зв'язку між ну, там, або землями в Німеччині, або штатами в Америці, або просто містами в якихось інших країнах і нашими громадами, нашими містами. І мені видається, що це ну, такий інакший трохи потенційно, інакший інструмент взаємодії поряд із тими програмами транскордонного співробітництва, які ми сьогодні маємо. І я не знаю, чи там на рівні уряду, урядовців, чи на рівні якогось окремого міністерства, взагалі там, ну, це насамперед, звичайно, би мало стосуватися Міністерства розвитку громад, території, інфраструктури, та, чи є якесь стратегічне бачення стосовно того, а як, ну, які інструменти можна би було пропонувати саме такої горизонтальної взаємодії і включення громад і міст в пряму взаємодію на рівні умовного, ну я це в лапках візьму, та умовного транскордонного співробітництва, але саме в рамках відновлення. Мені видається, що такої якоїсь стратегічного бачення на сьогодні немає, але поправте мене, якщо я помиляюся, і є бажання повністю централізувати цей процес, але я вважаю, що це дуже контрпродуктивно, якщо ми будемо виключно централізовувати цей процес. Більше того, він буде впливати негативно на всі ті процеси децентралізації, яких ми досягли до цього часу. І ми маємо також загрозу, певно, того, що буде спокуса скористатися там лояльністю чи нелояльністю тієї чи іншої громади, і, відповідно, виділити чи не виділити кошти. Тому вважаю принциповим мати оці програми рівня громад і міст для взаємодії з нашими міжнародними партнерами. Якщо хтось може зорієнтувати, чи є якісь напрацювання в цьому ключі, була б вдячна, або, можливо, ми б мали там ініціювати цей процес.
Дякую, Івана Орестівна. Ну, наскільки я розумію, це не так запитання, як коментар. Я, звичайно, запропоную пану Ростиславу з цього приводу висловитися. Ви, в принципі, пане Ростиславе, вже зазначали про те, що йде зараз активний перегляд пріоритетів, інструментів, програм і так далі. Ну і, звичайно, ми вже розуміємо, що ці горизонтальні зв'язки і програми будуть тільки стимулюватися до подальшого розвитку. Ну і точно вже громади не будуть оцінюватися за ступінь лояльності. Я навіть не уявляю собі, як це можна зробити, в принципі, але прошу, пане Ростиславе, якщо маєте коментар, все.
Дякую велике, пане Вадиме, дякую Івані за ці коментарі. Від себе я хочу додати з приводу пріоритетів. Перегляд пріоритетів у нас зараз не йде. На жаль, це такий, не дуже ми попали в десятку з цим, оскільки пріоритети формувалися на старті ковіду. Ми їх тільки змогли трошки підкоригувати, але, по суті, цей процес формування пріоритетів займав близько кількох років. Ми зараз говоримо з Єврокомісією з приводу можливості і потреби змінювати ці пріоритети, чи можливо, оскільки пріоритети є трошки, в певній мірі, широкі, теоретично, на потреби західних областей, вони теж відповідають. Тобто ми можемо зайти в процес зміни пріоритетів, але я не думаю, це займе в нас рік-півтора, я не думаю, що ті нові пріоритети, вони будуть чимось сильно краще відрізнятися від того, що є. Те, що нам вдалося зараз доповнити, оце стільки питання Так розумію, наші колеги з Міністерства інфраструктури теж про це говорили. Це питання по інфраструктурі кордонів, це питання по шляхам солідарності. І тут є дуже хороша, добра синергія між програмою транскордонного співробітництва і іншими інструментами фінансовими Європейського Союзу і тими, які в нас є з різними країнами. І тут, в принципі, те, що ви кажете про горизонтальні зв'язки, я бачу, що воно на практиці досить непогано працює, де немає, в першу чергу, дублювання, що є надзвичайно важливим, і де є питання взаємодоповненості. Ще один маленький коментар, те, про що я не сказав на початку. Ви знаєте, що коли почалася війна, Росію повністю виключило з усіх програм транскордонного співробітництва. І так само і Білорусь. Тобто тому наша програма Україна-Польща-Білорусь, яка була раніше, яка мала бути Україна-Польща-Білорусь, вона стала Україна-Польща без Білорусі. Таким чином бюджети направлені на... бюджети залишилися. Тобто польський бюджет на Польщу, він перейшов, умовно кажучи, на нашу двосторонню програму. Ті бюджети програм, в яких брала участь Росія і Білорусь без нас, вони теж не загубилися. І зараз йдуть єврокомісії, там дискусії з приводу того, яким чином можна буде ці кошти використати на допомогу Україні, тобто залишити їх в корзині НДІСІ, чи дофінансувати певні пріоритети нові, наприклад, пов'язані з інфраструктурою, з прикордонною інфраструктурою, шляхами солідарності в рамках програм транскордонного співробітництва, чи, можливо, дофінансувати або перевести там, можливо, на якісь інші інструменти. Тепер з приводу вашого коментаря, пані Іван, дуже дякую, я про це не говорив, але... Це надзвичайно важливе, стратегічно важливе, на мою думку, особисто розуміння того, яке місце програм транскордонного співробітництва. Щоб коротко пояснити, оскільки Україна не є членом Європейського Союзу, тільки програми транскордонного співробітництва, тобто тільки ось цей інструмент Interreg-Next, він дає можливість Україні працювати за стандартами тими, за якими працюють члени Європейського Союзу. Тобто, і на нашу думку, це найунікальніша можливість, щоб наші громади, університети, громадські організації, області, питання стратегічного планування, питання там чи дофінансування, чи розуміння цих от процесів, ланцюжків доданої вартості, щоб ми їх могли використовувати і набувати цей досвід в рамках програм транскордонного співробітництва. Оскільки всі інші фонди мають на увазі 5 структурних фондів Європейського Союзу. Вони побудовані за абсолютно ідентичною системою, по якій вибудовується система менеджменту і контролю в рамках транскордонного співробітництва. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб максимально брала кількість, максимальна кількість нових потенційних учасників брала участь в програмі. Для нас важливо, щоб ті проекти, на які вони подаються, вони відповідали пріоритетам області, пріоритетам секторальних. Для нас важливо вибудувати системи адміністрування цих програм відповідно до того, щоб ми могли швидше і якісніше використовувати ресурси Європейського Союзу, як коли ми станемо членами. Для нас важливо, щоб система контролю, яка є надзвичайно важлива, контролю за використанням коштів, вона була побудована відповідно до критеріїв члена Європейського Союзу. Тому, коли ми зараз говоримо про питання відбудови і питання тому, яким чином контролювати використання коштів, для нас важливо, щоб ми рухалися по системі побудови тієї системи, по якій побудовані члени Європейського Союзу. Щоб ми не робили кілька разів одну і ту саму роботу. Щоб ми вже зараз вибудовували стандарти відповідно до членів Європейського Союзу. Крім цього, також ми зараз працюємо над створенням окремого контактного пункту, який буде допомагати, який зможе отримувати кошти, зможе надавати кошти в рамках технічної допомоги по програмах транскордонного співробітництва, оскільки така функція раніше не працювала. Ми зараз відходимо від моделі тої, що програми транскордонного співробітництва в зв'язку з поганою спроможністю державних структур створювали офіси на базі громадських організацій. І що вони робили, чим вони займалися, як вони допомагали програмам, залишається питанням відкритим. Ми розуміючи те, що функціонал, який накладається на нас, як на державу, оскільки ми підписанти угоди, ми відповідальні за всі кошти, які надаються Україні, ми повинні вибудовувати спроможність і оці от горизонтальні ланцюги між різними учасниками, міністерствами, областями і подавачами, відповідно до тих стандартів, які є в рамках цих програм. І теж те нове, що ми зараз теж почали ініціювати, ми почали максимально активно залучати різні секторальні міністерства до програми. Тобто ми почали розширювати територію і розуміння програми, бо те, що ми стикнулися, коли інші програми мало розуміють про ці програми транскордонного співробітництва. І якщо ми говоримо про якийсь проект в екології, для нас є обов'язковим правилом, щоб Міністерство екології розуміло, що є такий проект, що він щось робить, і від нього є якась додана вартість. Тобто і цим самим ми хочемо спробувати налагодити цей зв'язок між формуванням і реалізацією різної секторальної політики, показавши його на прикладі, як вона реалізовується, використовуючи ці ресурси нашої ЄС. Якщо, можливо, я набагато і інших речей відповів, якщо ще щось я можу уточнити по питанню, задавали, буду вдячний.
Дякую, дякую, пане Ростиславе. Я пропонував би, шановні члени комітету і учасники нашого засідання, трохи нам прискорюватися. Ми працюємо вже більше 3 годин. І дуже хотілося б, звичайно, почути від наших учасників з областей, з регіонів. Я просив би вас включитися в це обговорення, але немає необхідності докладно розповідати про ті програми, які ви проводите. Ми мали змогу з ними ознайомитися з тих документів, які ви нам подавали. Радше хотіли би почути ваші коментарі, думки стосовно того, про що зараз говорилося. Ну і, звичайно ж, ваші побажання до маєте тут присутніх і депутатів Верховної Ради України і представників уряду щодо покращення законодавчого, можливо, чи якихось інших урядових рішень тих можливостей, які у вас є, залучати програми транскордонного співробітництва. Я тоді просив би по черзі, так як ми маємо тут Чернівецьку, Івано-Франківську, Одеську і Вінницьку ОДА, хто від Чернівецької ОДА хотів би
взяти слово? Я радник голови Чернівецької облдержадміністрації, тому що у нас почалася інша в селекторному важлива нарада, де керівництво присутнє, і тому мене попросили особливо по другому питанню висвітлити. Власне, так як ви сформулювали, пане Вадиме, що треба коротко, я тому зараз виклав в чаті 3 джерела по 3 основних питаннях, яких я торкнусь, вони є принциповими. В першу чергу, відповідаючи першій частині сьогоднішньої наради, у нас доволі тривалий час відбулася ціла низка нарад, і ви бачите там приклад матеріалів, розміщених якраз на сайті комітету по в ДФС, колись проводилась нарада, на якій підкреслювалась дуже важлива ідея, і сьогодні ми почули, що вона не втратила актуальність. На жаль, у нас розвиток системи пунктів перетину кордону і все, що пов'язано з транскордонним співробітництвом, воно іде якби окремо від розвитку транзиту. І зараз в воєнних умовах і то, що зараз робиться, ми наштовхнулися на це, що прямої зв'язки, причому саме причинно-послідовної, що спочатку треба хоч визначитись розвиток транзитних шляхів сполучень і під них робити все-таки систему пунктів перетину. Тепер, по суті, питання, особливо те, що спитала в першу чергу зараз Іванна Орестівна і головна дискусія між паном Томенчуком і паном Ковунцем. Що стосується транскордонки, ну, на це там є от друге посилання, але я хочу зупинитися на тому, що місяць тому, 9 березня, в Львівській політехніці відбулося перший круглий стіл стосовно абсолютно нових можливостей України, яка одночасно набула статус кандидата і трьома днями раніше статус партнера в ініціативі «Три морі». От, власне, всі питання, яких сьогодні торкалися, вони дуже серйозно будуть, я думаю, залежати від цих механізмів. Тут є третє посилання, якраз про яке виклала українська призма стосовно отієї наради. А тепер по суті транскордонки. Головна проблема, на якій Чернівецька область достатньо потерпає, я вже не кажу те, що сказав пан Ковунець, інші області, тут частково ми навіть ломимося в відкриті двері, але ми самі собі зробили припори. Закон про транскордонне співробітництво в первоначальній редакції, спираючись на одночасно з ним ратифікований другий протокол до Мадридської конвенції, громадам, регіонам і державі створює всі умови для того, створював, точніше, всі умови для того, щоб на всіх цих трьох рівнях, відповідаючи А, Б, С рівням Інтеррегу, ми працювали і далеко не обмежуючись цими програмами, що були, а особливо в статусі країни-кандидата. Але, на жаль, в 18-му році при коригуванні закону в нього внесли абсолютно безпідставну, я б сказав, навіть антиконституційну норму, замінивши слова «інші країни» на «сусідні країни». По-перше, вже подивіться тільки на те, хто у нас головний сусід. І на кого ми фактично зробили цю зміну. В усіх комітетах Верховної Ради лежать матеріали і направлені Мінрегіоном колишнім, і від Чернівецької області. Дві зміни основних в законі треба зробити. По-перше, повернути ту норму, тому що вона все одно за Конституцією діє. Всі країни-підписанти Мадридської конвенції мають співпрацювати з Україною. Ніяких сусідів підприкордонне. Це просто особливий різновид транскордонного співробітництва. Друге, найбільш болісне питання, сьогодні на ньому не зупинялися, і воно на тому, що ми на програмах транскордонного співробітництва, точніше, успадкували від ТАСІС, ми ніяк не перейдемо від європейського механізму відшкодування, від коротких штанців авансування, яке ми отримували. Так, да, це зручніше, це вигідніше нам, але от навіть ті механізми, про які казав пан Томенчук, аудиту і так далі, вони тому і не існують, що ми звикли до того, що нам дають аванси, ми звітуємо, потім ще один аванс, замість того, як вся Європа працює, невеличкий аванс, а далі зробили роботу, прозвітували, вам відшкодували. І я думаю, що особливо навіть в питаннях відновлення України, ну не пройде цей механізм, коли нам будуть давати гроші наперед. Просто його не буде. І тому я вважаю, що от друга зміна до закону, яка була запропонована і Міністерством і нами, там 13 статтю змінити і деякі положення, доповнити незначно. Але ці механізми, вони обговорювалися на урядовому рівні. На жаль, ми їх так і не запровадили, і на Дунайській програмі, мені здається, що ми вже шишки набили собі поповнення. З цими відсутністю нормального механізму відшкодування, тому що кошти міжнародної технічної допомоги є коштами бюджету і має діяти бюджетна дисципліна. Звісно, що тут нема часу на цьому зупинятися додатково. Якщо є якісь питання, чи будуть у тих, хто подивиться оці посилання, які я надав, ми будемо дуже раді розвинути цю співпрацю.
Дякую, дякую, пан Тиновію. Дуже слушні зауваження. Ми нотуємо і, звичайно ж, будемо уважно їх розглянемо і будемо на них реагувати. Я просив би зараз представника Івано-Франківської області долучатись.
Реагувати.
Пані Івана, та, будь ласка. Я перепрошую, я не бачу піднятих рук, на превеликий жаль, тому прохання в голосовому режимі брати слово.
Так, я, власне кажучи, попросила. Дивіться, пане Зіновію, я абсолютно з вами згодна, що потрібно там ці зміни вносити в закон про транскордонне співробітництво. Я колись на рівні комітету ініціювала цю річ уже в парламенті 9-го скликання, і, на жаль, на той момент ми якраз по тому, що потрібно було змінити сусідні країни на інші країни, та, і мені видавалося, що це абсолютно логічно, ми також взаємодіяли із закарпатськими колегами і їхніми напрацюваннями в цьому контексті, але тоді ми отримали, на жаль, від Міністерства розвитку громад та територій негативну оцінку.
цієї ініціативи. Тому цілком вірогідно, це би була просто моя, пане Вадиме, пропозиція. А давайте ми не будемо зараз там, наприклад, чекати від міністерства, яке зараз ну все ще знаходиться в процесі трансформації, та це буде якийсь певний час, коли в них оновиться їхня компетенція стосовно цього напрямку, а на рівні комітету з врахуванням і тих напрацювань, які нам тоді надіслали наші закарпатські колеги, з тих напрацювань, про які говорить пан Зіновій, просто внесемо членами комітету з залученням, можливо, інших колег, проєкт змін до закону про транскордонне співробітництво, який би принаймні оці речі, які сьогодні є проблемними, їх розконсервував. І я думаю, що це буде правильний крок і спробуємо далі рухатися. Ну тому що тоді ми вперлися там в позицію міністерства. Ну давайте спробуємо це робити з боку вже Верховної Ради і з боку комітету з огляду на те, що ми чуємо на цьому засіданні.
Там, Івана Грасіна, там пізніше вони вже виправили цю помилку, дали пізніше листа, але вже тут нашарувалися інші речі, і закон вже з цими правками, він лежить давно, лежить в Верховній Раді, але, на жаль, не винесений.
Дякую, пані Зіновію, за інформацію, дякую, Івана Грасіна. Я не бачу проблем з тим, аби дійсно підтримати, як виявляється, вже існуючу ініціативу, це ми вже тут в середині Верховної Ради доз'ясуємо, в якому стані зараз ці пропозиції, і що ми можемо зробити для того, аби вони матеріалізувалися в закон. Чи є у когось ще запитання, коментарі стосовно цього питання, досить важливе питання було піднято? Якщо немає, я запросив би представника Івано-Франківської ОДА, якщо на зв'язку, я маю тут інформацію про те, що пан Віталій Ільчишин мав до нас долучитися, заступник голови ОДА.
Добрий день. На жаль, Віталій Васильович змушений відлучитися. Заступник голови Віталій Васильович Ільчишин відповідає за співпрацю і зв'язки з військовими, і, на жаль, він змушений піти. З вашого дозволу, Олександр Зрайко, директор департаменту міжнародного співробітництва Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Так, будь ласка.
Дякую. Перш за все, дякую за можливість бути присутнім на засіданні Комітету Верховної Ради. Інформація дуже важлива, інформації достатньо багато нової. Івано-Франківська область давно працює і успішно працює в програмах транскордонного співробітництва. Як і було попереджено, я не буду розказувати всю інформацію. Інформація була надіслана до комітету. Єдине, хочу сказати, зразу перейти до можливих таких гострих питань, проблемних питань, з якими ми стикаємося під час реалізації та підготовки проєктів у рамках програм транскордонного співробітництва. Перше за все, з чим до нас звертаються потенційні апліканти, це з проханням допомогти їм забезпечити власний внесок. Адже всі програми транскордонного співробітництва чи Європейського Союзу в основному передбачають наявність власного внеску. У нас є обласна програма, програма цільова, регіональна міжнародна співробітництва, в якій передбачена певні суми, передбачені на забезпечення такого фінансування. На жаль, цього є недостатньо і, відповідно, починаючи з минулого року, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми не мали можливості виділяти такого співфінансування. Будемо сподіватися, що з часом це все-таки буде можливо і ми будемо забезпечувати такий внесок. Але цього буде недостатньо. Тому, якщо б існувала така можливість, теоретично передбачити у державних програмах, у державному бюджеті, колись була програма державна програма транскордонного співробітництва. І в певний час були передбачені кошти на забезпечення такого перекриття власного внеску для аплікантів, які проекти є важливими для областей, для регіонів. Якщо б можна було ініціювати, можливо, розглянути таке, це би було дуже добре. Поки що дякую.
Дякую, пане Олександре. Нотуємо. Прошу, якщо виникли запитання чи коментарі стосовно того питання, яке пан Олександр підняв, зголошуйтесь, члени комітету, інші учасники засідання. Якщо поки що немає, я просив би далі представника Одеської ОДА. Я маю тут зазначено пана Романа Григоришина, заступника голови. Чи є хтось на зв'язку з від Одеської ОДА?
Є, добрий день. Дякую.
Доброго дня.
На засіданні комітету. Справді, в принципі, всі ті питання, які нас болять, були озвучені вже до нашого слова. Єдине, що там хотів би зазначити, там два важливих моменти. Це чергове про проблему по роботі з Дунайською стратегією, тому що у громад всіх дуже-дуже багато запитань з приводу того, що з приводу цієї історії, коли ти фінансуєш зараз, і як буде сприймати казначейство, Мінфін і всі решта по вертикалі, оце відшкодування і курсова різниця, ці питання всі знають, і пані Ольга Степанишина неодноразово обговорювалася з європейцями. Це те, що ми чуємо кожен день від спілкування з громадами. А друге питання, я думаю, що те, що не звучало, це те, що в нас, на прикладі Одеської області, є явно виражені фаворити по роботі по транспортних проєктах, це там Ізмаїл. Інші громади, вони кажуть, що хочуть, але, наприклад, вони не йдуть по тому ж прикладу, що зробив Ізмаїл. Ізмаїл що зробив? Він дуже довгий період часу інвестував в команду, яка вміє працювати з такими програмами. І тут всіх по вертикалі задача, в тому числі і ОДА, і всіх причетних осіб до роботи з цими проектами, проводити просвітницьку діяльність з громадами, що якщо ви хочете отримати плоди, ви повинні зараз закласти в шукати людей, виділяти на них фінансування, виділяти фінансування на їх навчання, для того, щоб бути спроможними і конкурентними в боротьбі за гроші по транскордонних. Дякую.
Дякую, пане Романе. Це питання, власне, теж піднімалося, і пан Ростислав зауважив, що так, є потреба в тому, аби, можливо, і на такому централізованому рівні трохи більше приділяти уваги підготовці громад і, відповідно, команд в громадах, які могли би цим важливим питанням займатися. Вінницька ОДА, пане Андрію, ви вже мали змогу виступити, але прошу, якщо маєте, якщо ви ще з нами і бажання, будь ласка, вам слово.
Да, головну проблематику я вже озвучив. Дякую Зіновію Самоїловичу за, як завжди, професійний коментар. Я знаю, що є багато напрацювань в цьому напрямку. Я просто не згадав про це, але просто чому нам це, так мовити, так болить, тому що у нас така ситуація виходить, от вона була до війни, це була суто те, що ми були виключені з процесу в більшості проєктів, а зараз у нас під час війни воно наклало ще й те, що багато транскордонних проєктів, навіть якщо ми зараз будемо говорити про підтримку, там, наприклад, в умовах військового стану вдасться внести якісь зміни, там підтримка переселенців, їх адаптація в місцях проживання там, і так далі, то знов-таки всі чомусь звертають увагу суто на західні регіони, там є транскордонка і так далі, і забувають про такі регіони, як от Вінниччина і кілька сусідніх. Ми виключені як з процесу транскордонки, так і дуже часто на нас практично не звертають увагу в контексті воєнному і воєнного часу. Тобто у нас військові дії не відбувалися, але у нас станом на зараз 170 тисяч переселенців, одна з найбільших кількостей в Україні, до нас постійно відбувається централізована евакуація і так далі. І наші міжнародні партнери, з якими ми працюємо, на це звертають увагу якось більше. Тобто у нас нам допомагають всі наші партнери, починаючи від Польщі, Чехії там і так далі. Тому для нас оце питання, воно набуло нової актуальності в умовах війни, оскільки нам потрібно зараз в цьому контексті забезпечувати не просто розвиток громад, раніше ми більше акцентувались на там вивченні досвіду, передачі, адаптації, вирішення спільних проблем, але ми зараз розуміємо, що ми все одно залишаємося прикордонною областю, і та кількість переселенців, яка в нас зараз є, вона вимагає реагування, в тому числі в контексті класичному транскордонне, це вирішення спільних проблем по обидва боку кордону, покращення якості життя і так далі. Тому це якби така ремарка. Дуже було б вдячні, якщо була б, я не знаю, формат, це вже, звісно, до комітету питання, в якому форматі, чи можливо якось створити додаткову робочу групу, в форматі якої б говорити ці пропозиції, чи якимось чином іншим, але, повторюсь, були б дуже вдячні, щоб ви звернули увагу на ось ці диспропорції і дали можливість нашій області, маючи такий серйозний бекграунд в існуючих партнерських контактах, по максимуму долучитися до всіх форм співпраці, в тому числі і в рамках транскордонного співробітництва. Дякую.
Дякую, дякую, пане Андрію. Прошу колеги, члени комітету, інші учасники засідання, якщо є запитання до наших виступаючих чи коментарів стосовно тих питань, які вони піднімали, будь ласка, зголошуйтесь, включайтесь. Якщо питань, коментарів немає, я пропонував би підбивати підсумки нашого 3,5 годинного, але дуже насправді корисного, ефективного, я впевнений, поділяєте зі мною цю думку засідання для того, аби ми прийняли рішення відповідне нашим комітетом. Я пропонував би власне копіювати перші два пункти рішення, які ми
хотів щось сказати, Вадиме.
Будь ласка, говоріть, бо я, на превеликий жаль, не бачу піднятої руки. Прошу.
Дякую. Я хотів, напевно, ще коротко ще доповнити, так, щоб дуже коротко, з приводу цих 10%. Ми розуміємо співфінансування, і в нас на зустрічах, коментування на зустрічах поділяється на два питання ключових. Або давайте щось придумайте так, щоб нам менше платити, при тому, що 10% це найменше. А є зустрічі, які відбуваються щодо обговорення стратегічних пріоритетів, доданої вартості, на що подаватися, як шукати партнерів. Більш потенційно цікаво і довгостроково розуміти, коли дискусія відбувається щодо змісту, а не щодо 10%. Ми, звичайно, зі своєї сторони завжди йдемо на зустріч, але якщо в людей немає жодного питання, крім того, що зробіть так, щоб ми взагалі нічого не платили, це мене виникає завжди величезний сумнів з приводу того, а чи для цих людей ці проекти створювалися, ці програми створювалися. Я розумію, що зараз війна і зараз всім складно, але потрібно розуміти, що в нас для областей, для яких не ведеться військових дій і які не були окуповані, взагалі немає ніяких фінансових інструментів для їхнього розвитку. А ті кошти, які закладалися, можливо, вони, звичайно, пішли на ті пріоритети, які потрібні в рамках військового стану. Тому, на мою думку, навіть 90% – це хороша можливість отримати кошти для розвитку. І ми все ж таки більше звертаємо увагу на те, щоб спробувати збільшити бюджети самих програм. По 10% ми аналізували ту попередню ініціативу, яку робив Мінрегіон. Я не впевнений в тому, що це був хороший кейс, він не спрацював. На нашу думку, ми це аналізували в департаменті з приводу того, чи ефективно це просто покривати всі витрати от таким от кошиком з грошима. Ми не дійшли думки, що це хороший інструмент для того просто, щоб покрити проекти, тому що треба покрити проекти. Наша логіка була в тому, що якщо проект відповідає цілям і політиці регіонального рівня, дофінансовує його обласна рада через свої програми. Якщо вони вбачають, що це потрібно, і воно виконує певні індикатори, певні цілі обласних стратегій. Якщо проект, крім цього, допомагає вирішити певні заходи в рамках секторальних стратегій, потрібно шукати можливості в рамках секторальних стратегій відповідних секторальних міністерств. Якщо це університети, то через їхні фонди наукових підтримки науки. Якщо це, можливо, підтримка там щось по екології, то говорити по екології. Якщо це по інфраструктурі, дивитися по інфраструктурі. Ми зараз в роботі з діючими проектами намагаємося максимально залучати профільні міністерства. У нас були випадки, коли, до прикладу, реалізовує проект, хто тут у нас? Є в нас ДСНС, тобто є в нас, наприклад, проєкт по ДСНС. Вони збиралися щось будувати, їм не вистачило коштів, Вони не змогли добудувати, в результаті їм прийшлося на швидку руку це, що вони планували будувати, міняти цілі проекти і закуповувати там штаб, умовно кажучи, на базі автомобіля, так, для того, щоб закрити проєкт. Чому я навів цей приклад? Тому що якщо би був весь час добрий там цілісний контакт і комунікація на всіх рівнях, і якщо би там, умовно кажучи, на національному рівні було би розуміння того, що в якійсь області робиться щось суперважливе, тобто закрити власний внесок або спробувати перепланувати проєкт, було би більше можливостей. Тому для нас проєкти в рамках транскордонного співробітництва, крім того, що вони направлені на транскордонне співробітництво, важливість мати оцей вертикальний зв'язок між тими, хто реалізує ту чи іншу політику. Хоча, звичайно, ми теж думаємо з приводу тим, яким чином забезпечити оце співфінансування. Можливо, не всі 10% відсотків, можливо, це 2%, можливо, це 3%, можливо, це 4%. Але хотілося б, щоб ми використовували цей інструмент для зміни чогось, а не просто проєкт раді проєкту. І це ми теж говоримо всім, що ці проєкти – це вам, мовно кажучи, лопата, а не готовий продукт. Це мій коментар з приводу внесків. Дякую, вибачте, можливо, що затримав довго.
Дякую, дякую, пане Ростиславе. Чи є ще коментарі, запитання учасники нашого засідання? Я тоді пропоную продовжити нам підбивати підсумки нашого засідання. Як я вже говорив, є пропозиція у мене, власне, продублювати ті перші два пункти нашого рішення по питанню першому, де ми беремо до відома інформацію, яку надали нам шановні учасники нашого засідання, наголосити на необхідності продовження цієї нашої програми такого парламентського комітетського контролю за цим надважливим питанням. А, власне, третій пункт нам треба буде дещо пізніше компілювати з тих пропозицій, які ми сьогодні почули, а їх було власне досить багато, і вони такі досить конкретні, для того, аби відобразити в повній мірі як ті пропозиції, так і подальші плани комітету щодо імплементації цих програм. Це стосується такого більш сфокусованого, так би мовити, подальшого планування цих програм транскордонного співробітництва, визначення пріоритетів, механізмів контролю, змін до законодавства, про які ми почули, і так далі. Які є пропозиції стосовно цього, прошу, шановні члени комітету, висловлюватися.
Я підтримую вашу пропозицію, напевно, в тих додаткових пунктах, які нам ще треба буде доопрацювати, напевно, потрібно також вийти на якесь розуміння нашого рішення стосовно ось цих інституту дофінансування та і системи дофінансування. Я думаю, враховуючи те, про що ми чули і від пана Ростислава, я думаю, що це досить логічна така історія, але тут, можливо, треба буде звернутися до регіональних органів влади і зрозуміти, там, скажімо, їхню позицію, наскільки вони готові на таку систему. Просто це треба буде якимось чином, мені теж здається, опрацювати.
Буквально два слова, то, що зараз знову Івана Орестівна торкнулася. Справа в тому, що була декілька доручень уряду і обговорювалось питання. Справа в тому, що з 2012 року всі кошти міжнародної технічної допомоги, хоча вона чітко не визначена навіть в українському законодавстві, вони відносяться до спецкоштів бюджету. І відповідно пропозиції, які надходили, обговорювалися з Мінфіном, вони впираються в те, що треба бюджетну дисципліну нормально розповсюдити на транскордонне співробітництво, зокрема на кошти. Про що йдеться? Що на момент, коли подається заявка, а тим більше укладається контракт, в якійсь програмі, бюджетній програмі, починаючи з громади, району, області, державній, секторальній, має з'явитися відповідне завдання, в яке вже як тільки кошти починають надходити міжнародні, вони вже стають коштами бюджету за цією програмою. І от всі необхідні доповнення, як співфінансування, так і ті завдання, наприклад, по Дунайській програмі, які мають виконуватись власним коштом, а потім відшкодовуватись Євросоюзом, вони вже потрапляють просто під бюджетну дисципліну. Я дуже спрощено зараз скажу про це, бо ми намагалися це опрацювати, на жаль, цей процес не був доведений до кінця. І тоді система аудиту, яка, власне, і вирішує питання відшкодування, без нього дворівного аудиту не буде ніякого відшкодування, вона має бути просто частиною державного аудиту, державного бюджету, а не створюватись, коли підписується окремо програма, під неї робиться закон, там робиться система і аудиту, і воно не доводиться до кінця. Просто ми маємо ввести ці кошти міжнародної технічної допомоги там, де вони вже є, в державному бюджеті, спецфонді державного бюджету, з розповсюдженням на неї державної бюджетної дисципліни з відповідними тільки доповненнями, роз'ясненнями, то, що стосується специфічності цих транскордонних коштів.
Дякую, пане Зіновій, як завжди, слушні зауваження, і дійсно зараз особлива увага приділяється питанню контролю, питанню аудиту за бюджетними коштами, коштами фінансової допомоги наших партнерів, тому тут, звичайно ж, будемо задіювати всі механізми для того, аби ці пропозиції можна було опрацювати і реалізовувати. Чи є ще у когось із учасників засідання, в першу чергу члени комітету, шановні, зауваження, пропозиції щодо рішення нашого комітетського по питанню два нашого порядку денного сьогодні? Прошу висловлюватись. Тоді, якщо дозволите, підсумовуючи, ми маємо приблизно такий проєкт рішення, де ми беремо інформацію до уваги, де ми говоримо про необхідність продовження цієї нашої програми комітетської по контролю за даним питанням, а також узагальнюємо ті пропозиції, які ми зараз обговорювали, і робимо відповідні доручення уряду, ну і, власне, тут співпрацюємо з комітетами Верховної Ради стосовно тих пропозицій законодавчих, законотворчих, які ми почули. Якщо є готовність підтримувати такий узагальнений проєкт рішення, прошу членів комітету голосувати. Галайчук – за.
Климпуш-Цинцадзе – за.
Любота – за.
Прошу інших членів комітету висловлювати свою позицію, голосувати. Попрошу секретаріат законтактувати з членами комітету, хто ще не встиг проголосувати. І наскільки я розумію, ми ще маємо інші питання, ми можемо, пані голову, напевне, відпустити всіх інших учасників нашого засідання, крім членів комітету, і перейти до питання номер 3. Інші питання. Паралельно проведемо підрахунок голосів по голосуванню за прийняття рішення комітету з пункту 2 порядку денного нашого засідання.
Гаразд, дякую, колеги, все найкращого.
І ми дякуємо.
Дякуємо, пане Ростиславе. Дякуємо всім учасникам. Власне, дуже змістовна дискусія. Дякуємо. Пані голово, як ми продовжуємо? Ви перебираєте на себе подальше.
Тільки треба, колеги, з'ясувати, що ми робимо з нашим виїзним засіданням. І це, ну, це те, що потребує нашого обговорення дуже коротко. Тут у нас немає ніяких там додаткових.
У мене наступна пропозиція. У нас планувалось засідання в двох локаціях умовно. Може, ми зможемо провести
трьох локаціях? Так, ми мали йти по Волинській області, ми мали йти по Львівській області, а потім у Львові вже підводити підсумки. Тобто 2-3 числа їздити, а 4-го бути на місці у Львові. Уже там наші колеги з КМІСу все побронювали, включно з готелями, машинами, автобусами і так далі. А всі ми листи написали, включно з нашими партнерами за кордоном, польськими нашими друзями, і почали по цьому працювати. І очевидно, що це там, зараз я дивлюся на учасників, так, можемо говорити, і з огляду на те, що у нас з вами, ну, так виглядає, що ми будемо мати пленарне засідання, то значить, нам потрібно переглянути цей термін, коли ми робимо це засідання. Хоча я думаю, що там і в КМІСу буде певна проблема. Я не знаю, чи секретаріат уже мав можливість там трохи щось проговорити з КМІСом. Може, зорієнтуєте, колеги?
Це правда. Так, це... можу.
Да, будь ласка.
Можна. Так, у нас є, власне, то в нас все в роботі. У нас заброньовані обидва готелі і в Волинській області, і у Львові, і, власне, разом з конференц-залою для проведення засідання. Листи теж всі в роботі, що запущено. Очікуємо тільки фідбек від митників і прикордонників і на місцях, що нададуть сприяння. Ну, якщо буде...
Вадиме, а ми розуміємо, це 2-3-4, чи це, можливо, ми можемо там посунути, умовно, 4-5 і зробити в 2 дні якось і, ну, коротше, але, ну, близько до цих дат, які ми планували.
Ну, ви розумієте, що я не вповноважений, не маю інформації. Звичайно, є надія на те, що ми зможемо в 2 дні поміститися, як у нас вже був такий приклад, але, так би мовити, не гарантовано.
Давайте ми, може, проведемо певні консультації з керівництвом Верховної Ради. Ну, у мене є така тоді пропозиція. І, наприклад, якщо ми розуміємо, що, ну, окей, там, найпізніше це ми можемо закінчити, правильно, 4-ту. Але це дозволяло би нам 4-го навіть ввечері виїхати на умовний кордон і переночувати там, і 5-6 провести, наприклад, це засідання. Ну і давайте спробуємо просто взяти і, ну, можливо, тоді не на всі точки перетину поїхати, а 5-го, наприклад, умовно цілий день присвятити різним точкам перетину різного типу. І тоді, а 6-го провести засідання. Ну так, щоб...
Я все-таки розглядав би варіанти, де ми зміщаємось по часу. Якщо ми зможемо це зробити, то було би ідеально, бо тут, звичайно ж, ми, ну, вгадати не зможемо. Але так, спробуємо в консультаціях з керівництвом Верховної Ради. У мене є, звичайно, рішення, яке вирішить, точніше, пропозиція, яка вирішить цю проблему раз і назавжди. Не знаю, чи готові, пані голово, розмовляти.
Відмінити?
Коли ти ми... Ні, онлайн-голосування. Раз і все. І, ну, прийняти відповідні зміни.
Ні, звісно. Однозначно проти.
От бачите, ці конструктивні наші пропозиції знову не знаходять необхідної підтримки в опозиції.
Ніяк, це опозиція, проте вже тут сидить ця опозиція. Я розумію. Ну, дивіться, я думаю, що давайте ми попробуємо проговорити там з колегами з... По-перше, колегами з керівництва парламенту, зрозуміти, це раз. А друге, напевно, я буду просити колег секретаріату проговорити з КМІСом, а що, якщо ми, ну, там, а посуваємося, ну, тобто нам доведеться посуватися в будь-якому випадку. Да? А я просто не бачу, оскільки я теж вже перейшла на телефон, бо в мене зовсім розрядився iPad. Я не бачу по датам, верніше, 5-6 число, це які дні тижня? Якщо хтось може мені підказати.
5-6 субота.
Субота, власне.
Це субота. Я думаю, що чогось ми ж якось так планували. Ну, ми-то з колегами точно готові працювати в суботу, правильно? Для нас якось немає, я не знаю, чи ми там з усіма іншими зможемо домовитися. І, можливо, там 5-го поїздити цілий день по цим прикордонним перетинам, починаючи, умовно, там, з 7-ї години ранку і до 11-ї вечора, і доїхати до Львова. Можливо, пропустити якісь із тих пунктів, які ми собі планували, і там відвідати 2 у Волинській області і 2 у Львівській, умовно. І кожен з різним наповненням, так? Тобто там, де вони вважають, що це називається спільний кордон, і тоді вибрати це там і спільний контроль у Стилух чи у Грині, це Львівська і Волинська області, так? У Грині вже в Львівській, але в Волинській у Стилух. Можемо визначити, котрий з них. Один взяти автомобільний в Волинській області, там великий Яготин, наприклад, той ж, він не автомобільний, а для вантажних перевезень, що вони перевели зараз там. Вантажні перевезення. І взяти якісь 2 у Львівській області з тих Рави Руської, Шегині, з Краківця, тобто вирішити, котрий з них. Можливо, там один має бути той, що має обов'язково там і піший перехід. Ну, тобто, щоб розуміти там проблематику ще додатково. Ну, якось так. І тоді на 5 число повністю сформулювати таке засідання, да? Поїздку, а можливо, ми 5-6-7, а можливо 8-го числа взяти би і в Києві провести такий очне засідання комітету і викликати просто людей. Це як варіант. Тобто поїздити 5-го, 4-го виїхати кудись, переночувати десь у Волинській області, 5-го цілий день роз'їздити, 6-го вечір, 5-го ввечері приїхати до Львова і добратися додому там на вихідні на 6-7, а на 8-й запросити всіх до Києва на це засідання, наприклад. Це як варіант. Я говорю, накидую як варіанти того, що ми можемо зробити.
Ну, а може дійсно 6 число запитати просто, може якраз практикується така
роботи? Тобто в мене немає ніяких обмежень стосовно того, щоб зробити 6 числа засідання, але
ми вживу побачили б людей на місцях, ми там розуміємо,
це би було важливо, так.
Бо запрошувати депутати людей теж якось незрозуміло, на що це потрібно взагалі. Тобто логічно, там же все.
Олег, я ж за. Да? Тобто я просто вже шукаю варіанти, як ми це можемо зробити найкраще. Давайте попробуємо таким чином. Давайте попросимо тоді секретаріат відпрацювати з КМІСом. Чи вони готові на те, що ми 4 числа, умовно, з обіду. Да? Тобто навіть якщо ми там з вами маємо засідання 4 числа, ми з обіду точно з вами зможемо виїхати на те, щоб доїхати кудись на Волинь, щоб там переночувати, щоб в 7 ранку могти почати їздити. Правильно? Згоді, так? Тобто, правильно. І тоді, але обмежити кількість тих пунктів перетину, які ми відвідуємо, з огляду на те, що в нас просто не буде часу, але мати точно різноманітні пункти перетину, щоб ми мали бачили всю проблематику. Так?
Так.
І тоді на 6 число планувати таке засідання очне вже у Львові, і тоді ввечері сядемо на поїзд чи на хто на що зі Львова і вже будемо вертатися там хто куди. Да? Давайте тоді попросимо секретаріат відпрацювати отакий алгоритм, оновлений з огляду на те, що у нас буде пленарка.
Ми підпрацюємо. Можна 2 уточнення, будь ласка, так. Коротеньких? Одне так. Питання, у КМІСа є ця інформація, що, можливо, буде посунуто, і вони просять уточнити наступний нюанс, що зараз готелі обидва 2 і в Волинській області, і у Львові вимагають від них оплату. Вони поки призупиняють, поки ми їм остаточні нові дати не підтверджуємо. Правильно розумію, після консультацій з паном спікером?
Дивіться, мені вже підтвердив цей. Ми єдине, що хотіли уточнити у пана спікера, чи 4 числа воно, да, чи ні. Тобто ми точно розуміємо, що вони не платять за ті дати, які ми вже погодили, через те, що точно буде в цей час пленарне засідання. Це раз. Тільки ми не знаємо, чи воно буде там 4 числа, і це вже ми між собою зараз. Тому на всякий випадок я би пропонувала, щоб. Бо спікер може і не підтвердити, і що це буде там на погоджувальній раді, буде зрозуміло, чи навіть як буде розвиватися події під час пленарки, і ми можемо там скасувати третій день, а можемо не скасувати третій день. Тому я думаю, що виходимо з того, що ми працюємо третій день, ну, принаймні до 12-ї чи до 14-ї години. З 14-ї години ми точно можемо їхати.
Угу.
І 4-го числа. Тому ми просимо опрацювати такий варіант, що от 5-те число, якщо ми працюємо цілий день в дорозі, ну, тобто з 4-го приїжджаємо, цілий день в дорозі, але нам треба з'ясувати, чи всі готові на 6-те число, на суботу, на засідання. Оце нам треба з'ясувати.
Добре, ми це з'ясовуємо і у іноземців з боку КМІС, і у тих ЦОВів, хто буде безпосередньо долучений, правильно? Чому
я думаю, що у ЦОВів не буде варіанту, як їхати. Що скажете, колеги, народні депутати?
У нас ще буде все одно можливість участі онлайн, тому якщо хтось не приїде, то ми їх по Zoom зможемо підключити.
Ну, так, але ми хочемо мінімізувати участь по Zoom.
Угу.
Ну, ми для цього йдемо. Цього б я погоджуюсь, що тут, якщо буде відповідне рішення прийнято, то я думаю, ми вже його там.
Так, я думаю, що питання тільки до КМІСу, чи вони готові з нами відпрацювати суботу, тому що наші колеги, закордонні партнери, ну там, типу міжнародні партнери, вони можуть більш ніжно ставитися до вихідних, ніж ми під час воєнного стану ставимося до вихідних, так кажуть. Окей? Тобто, я думаю, що це тільки питання до КМІСу, чи вони окей з тим, щоб ми в суботу це робили. Але ми зменшимо це з 3 днів до 2 днів. Правильно, колеги?
Так.
Да?
Угу. Ще одне уточнення. Ми зараз логістику пропрацюємо нову на 5 число. Єдине, що може бути, з урахуванням того, що нам потрібно як мінімум годину закладати на часу на перебування в кожному пункті, не можу дати гарантію, що ми зможемо підібрати маршрут на 4 пункти. Ми спробуємо. Єдине, що це розтягнеться по часу там години до 8-9 вечора.
Це... Альона, я думаю, що це абсолютно прийнятна історія. Я думаю, що точно 4 пункти ми точно можемо... проїхати за цей час.
Окей.
Це мінімум. Я би хотіла більше, але мінімум 4.
Ну, ми спробуємо зараз логістику пропрацювати і скинемо варіант, який вийшов.
Добре. Дякую. Дякую, колеги. Я би просила тоді, щоб секретаріат отримав відповіді на... там була пані Марія, я бачила, не знаю, там Олена була чи ні вже в кінці. Можливо, в письмовому вигляді, щоб вони підтвердили своє голосування, але ми більшістю голосів в будь-якому випадку маємо рішення. Правильно?
Так, це ухвалене воно.
Так, більшість з тих присутніх. Окей. Добре.
Тоді я підтверджую, пані голово. Я просто заїжджаю вже на зустріч, я підтверджую
голосування. Так, окей. Дякую. 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 Переважною більшістю голосів ми маємо рішення. Дякую, пані Марі. Колеги, тоді все, тоді ми переорієнтовуємося на іншу дату, трошки в скороченому вигляді, дводенне тоді виїзне засідання, і будемо тоді працювати, якщо нам КМІС підтверджує. Тоді чекаємо від секретаріату відповіді, добре?
Ми зараз пропрацюємо.
Дякую. Дякую. Все, колеги, до зустрічі. Порядок денний повністю вичерпаний.
До гарного дня.
Всім гарного дня.
Па-па.